Labi, par darba kārtību piedāvāto šodienas domas sēdē. Varbūt tas ir jautājums, kāpēc tik daudz papildus jautājumu? Tāpēc, ka, es teikšu, godīgi nevēlējāmies saukt ārkārtas sēdes pagājušo ceturtdienu piektdien. Jūs uz šejieni, jā, katram ir darbs un pienākumi daudz ļoti. Tāpēc varbūt pasēžam vienu dienu bišķi vairāk un to izdaram. Man būtu lūgums lēmumu dienas kārtībā izņemt ārā 38. Punktu, jo viņš nav sagatavots tā, lai varētu skatīties, viņš jāstās vēlreiz komisijās. Par pārējiem dienas kārtības punktiem man atbalstot par dienas kārtību. Iepiņkojumu jautājumu, lūdzu?
Jā, man ir jautājums. Pirmkārt, es gribu informēt, ka es līdz šim brīdim neesmu bijis informēts par to, ka ir papildus jautājumi. Ne kaut kādā veidā uz telefonu, kas mums ir kopējis deputāts šāds, ne uz savu e-pastu. Līdz ar to viss, kas sākās no 16. Punkta, man ir grūti kaut ko izteikt ar savu viedokli, tāpēc, ka es neesmu, nav bijis laiks vispār un nav bijis informācija, ka man būtu tādiem jautājumiem jāiepazīstās. Otrkārt, minētā dienas kārtība neatbilst pašu koalīcijas vairākumu apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem, tāpēc, ka nav ņemts vērā saistošo noteikumu 30,9 punkts, ka izpilddirektoram vienreiz mēnesī ir jāsniedz ziņojums. Es dienas kārtībā šādu neredzu, šodien ir 28. jūlijs, izpilddirektors ir amatā no 1. jūlija, un līdz ar to ir palikuši tikai 3 dienas, lai šādu ziņojumu sniegtu. Tā kā parasti ziņojums sniedz domas sēdē, tad es nevaru iedomāties, vai būs ārkārtas domas sēde izpilddirektora ziņa, vai kādā citā veidā, lai izpildītu šos saistošos noteikumus, bet šobrīd viņi te nav. Līdz ar to, mans priešlikums ir līdz ar to savu uzstāšanos papildināt, pirmkārt, kā atsevišķi punkti iekļaut iekšā dienas kārtībā izpilddirektora ziņojumu. Un otrs punkts, es piedāvāju viss, kas sākās ar 16. Jautājumu, šodien neizskatīt. Jo pamatojums ir tam vēl, kad tikko kolēģi man vērs uzmanību, es ātri izskaidu cauri. Lielākā daļa tie ir komitejās skatāmie jautājumi un vēl jau vairāk visur, kur ir nolikumi, un tomēr vai tie ir cilvēciski fiziski laiku, lai izlasītu un iepazītos nevar zaklo balsot. Tāds ir mans priekšlikums.
Paldies. Lūdzu, Toni Kungs.
Izpilddirektora amatā ir kopš 9. jūlija, tāpēc ziņojumam vēl ir laiks.
Paldies. Tā par informāciju. Es domāju, ka visiem namējā dokumenti bija aizsūtīti, arī papildus darba kārtības jautājumi bija. Tā ir? Es saprotu, jā?
Es atvainojos, Caunis kungs. Es atvainojos šobrīd. Es apšaubu deputātu Ozoliņu kompetenci spries par to, no kura laika amatā ir izpilddirektors, tāpēc lūdzu juridiskā dienas ziņojumu par to, no kurā datuma Lonertes kundze ir izpilddirektors.
Tūlīt pārbaudīs.
Jā, tieši tā. Pārbaudīt vispirms to, te var turpināt.
Man vienkārši jautājums ir kancelē, vai dokumenti tika nosūtīti namajā, arī papildus darba kārtības jautājumu. Lūdzu atbildiem.
Namējā visi lēmumu projekti ir pieejami. Tikko viņi ir virzīti uz darba kārtību, tā viņi tur ir ievietoti.
Vītols kundze, lūdzu, paskaidrojiet.
Visi lēmumu projekti, kas ir ievietoti papildus darba kārtībā, ir pieejami visiem deputātiem un tie ir pieejami namējā.
Paldies. Tālāk, Reizes kundze, lūdzu, par izpilddirektora sākšanu samatā, kur datumi? Lūdzu. Otrs mikrofons atsied, lūdzu, Reizes kundzei, juristi, lai var atbildēt.
Šī doma apstiprināja izpilddirektori ar 9. jūliju. Protams, izpilddirektora pienākumus, kā lielākās pašvaldības izpilddirektora Lonertes kundze ir pildījusi arī pirms tam, bet tad ir jautājums par kādu periodu deputāti vēlās redzēt to viņas atskaiti.
Nu kā nolikums pieņemts, šī doma ne jau piepriekšā doma. Runa par šīs domas.
Ar 9. jūliju viņa.
Paldies, paldies jūlijs. Lasmaņa kungam jautājums pie.
Caunis kungs, es pirms tam cēlu roku.
Pabeļu,
jā, tad man ir jautājums, kā jūs, Celnis kungs, izprotat reizi mēnesī, ja jūs domājat, ka šobrīd mēs skaitīsim katru dienu no tā brīža, tad turpmāk arī visus atlikušos četrus gadus mēs skaitīsim nevis domas sēdi, kā atskaits punktu reizi mēnesī, bet mēs skaitīsim 9. jūlija, kā darbā pieņemšanas datumu.
Nē, es domāju, ka skaitīsim, sākot no šodien, skaitīsim nākšam domas sēdēm, kas pēc mēnesi notiks regulāri, nebūs uz ārkārtas sēdes ik pēc dienas, un tas skaitīsim ik pēc nākšā sēdē, ir mēnesis paiet ar vienu otru sēdi.
Paldies.
Tad vēl. Labrīt, bija veselu kaudz, bija ārkārtas sēdes, pa vidi, kas bija.
Nu, Ablam. Tad jums vēl ir laiks līdz 9. augustam. Jautājums ir par to, kad attiecībā uz deputātu teikto par to, ka ir pieejams namējā. Varbūt, ka deputāti to vien dara, kā visu dienu sēž un skatās namējā. No labas pārvaldības praksi neliecina par šādu veidu labo praksi, ka nav nekāda veida atgādinājuma, ka kaut kādi punkti nākuši papildus. Piedodiet, mēs strādājam, darbi, mēs neesam algoti Latvijas vai Jelgavas novada domē, un līdz ar to mēs nevaram paredzēt, kurā brīdī un kad. Un es gribu atgādināt likumdošanu, ka trīs dienas iepriekš bija jābūt visiem dokumentiem sagatavotiem. Līdz ar to šobrīd, lai mēs vispār lemtu, mums vēl ir jādara zināmas juridiskas darbības, lai mēs izskatītu šos jautājumus. Tāpēc arī es, mans ierosinājums ir pamatots arī uz likumu par pašvaldībām. Punts un pants arī jums var noskaitīt, ja jums gadījumā ir aizmiršies 27. panta 3. daļa un 30. pants, kurā skaidrgaiši noteikti, kā jābūt sagatavotiem dokumentiem. Paldies.
Par darbu kārtību mēs arī balsosim, ka beigsim diskusijas, tad būtu balsojums. Protams, to mēs saprotam un zinām.
Es Salnas kundze gribēju vērst uzmanību, kad ilgstoši Jelgavas novada domē man kā deputātam nenodrošina iespēju iepazīties dokumentiem atbilstoši pašvaldību likumam. Un tas, ka jūs domes sēdē atnesat man šo čupu un šeit noliekat, tas nemaina lietu situāciju. Man ir trīs dienas iepriekš jābūt iespēju iepazīties ar dokumentiem. Un es nezinu, es nevaru izlasīt, es nevaru reāli sekot domes sēdē līdz, jo tas, ko jūs piedāvājat, ir, man liekas, maiks sekot kaut kas nekompetents paraukstu un kā tieši personīgi pret kādu deputātu vērsties un nedot iespēju sēdē sekot līdz un materiālus dot. Nu, man viņi ir iedot šeit uz galda, ko jūs iedomājaties, ka es teiktu 100 pār lapas, kurš izlasīšu un spēšu jums iesniegt kaut kāds racionāls komentārs. Kā jūs gribat vest civilizētu dialogu, ja jūs viņu nevēlaties?
Es lasmīgi, kungs, nevaru vest civilizētu dialogu, ja jūs nepildiet nevienu rīkojumu, ko es esmu beigās izdevis, vai jums aizsūtīs, jūs to neņemiet vērā, es nevaru jūs ar varu piespiešu to likumu izpildīt. Un kamēr jums nebūs izpildīt, tikmēr jums nebūs pieeja dokumentiem. Būsim zolī. Un mēs esam atbildējuši gan ministrijai, Latvijas valsts pabeigšu. Kārtībā jūs kā deputātam atbildējies uz šo jautājumu, es atbildēju arī ministrijai šo jautājumu, ko uzdeva sakarā jums.
Es nezinu, Celnis kungs, kur jūs sūtat, es jūsu rīkojumu neesmu saņēmis un arī atbildes jūsu atbildes.
Lasmai, jums ir aizsūtīts ierakstītā vēstulē uz jūsu deklarēto dzīvesvietu. Es nezinu, kur jūs
sūtīt. Nespēju komunicēt, Celnis kungs, šomēnes es 8 reizes šeit sēdēs.
Tas nav sakarājums ar šodienas darba kārtību, Lasmai, kungs.
Bet jūs man stāstu pagod
ierakstīt. Es jums atbildēju. Mēs aizsūtījām.
Nekompetenci jūs esat.
Mēs aizsūtījām uz jūsu ierakstīto vēstulē uz deklarēto dzīvesvietu.
Paldies.
Lūdzu.
Es patiešām esmu ļoti apzinīga deputāte, manuprāt, un es katru dienu ieeju namējā tiešām. Un es vakarā konstatēju, ka ir papildu jautājumi. Man jautājums jums. Mums apvienotā komitēja mēs skatāmies 11 jautājumus. Šodien papildus kārtībā ir iekļaut vairāk jautājumu, kā būtu parastās kārtējās sēdes darba kārtībā. Jums liekas, tas ir samērīgi, jo es tiešām strādāju godprātīgi, es varēju iesūtīt priekšlikumus, manuprāt, trījiem šodien papildus jautājumiem. Jums liekas, tas samērīgs skaits, papildu jautājumu iekļauto skaits, lai varētu kvalitatīvi deputāti strādāt un veikt savu pienākumu. Paldies!
Es jums sēdus sākumā teicu un atvainojos, ka es varēju jūs pagaistā ceturtdienā, piekdienā un aizvakar sasaukt uz trīs ārkārtas sēdēm, kurā šos jautājumus būtu izskatījuši. Bet vienkārši cilvēcīgos negribējās jūs, kā Lepiņa mums teica, jūs strādājiet, un katram ir darbs, un negribējās jūs šis tādā momentā dzenāt. Un tāpēc mēs mēģinājām šādā veidā, jo šie nolikumi, kas ir paredzēti apstiprināt, viņi vajadzīgi varētu novacis darboties un strādāt. Tikai tamdēļ. Es jums teicu, jā, jūs man pārmetiet to, labi, turmā būs ik pēc dienas ārkārtas sēdes, bet tad man nepārmetiet, kad es jūs saucu ik pēc dienas ārkārtas sēdes. Lūdzu, Auriņš kundze.
Mans priekšlikums namējā ir, par šo darba kārtības jautājumu. Es rosinu neiekļaut nevienu jautājumu, kas nav atbilstoši mūsu pašu pieņemtajam pašvaldības nolikuma 60. Punktam. Trīs dienas iepriekš iepazinušies deputāti nav. Viņa sistēmā ir ielikt 27. Tātad vakar kaut kur nu, dienas pirmajā, otrajā pusē tie jautājumi. Mēs paši pārkāpjam savu nolikumu. Sācinu neiekļaut un tad izsludināt rīt, parīt, ārkārtas sēdes, lai var iepazīties. Paldies.
Pēc darba kārtības es neredzu, jūs rakstīs ierakstīs nevienu priekšlikumu šobrīd nav. Tā vēl pa darba kārtību.
Precizēšu deputāta Liepiņa izteikumu par manu kompetenci. Tātad izpilddirektors tika iecelts 9. Jūlijā un Liepiņa kungs bija tas, kurš skaitīja dienas, pieminot trīs dienas līdz ziņojuma datumam. Un šobrīd tātad mums ir laiks līdz 9. Augustam, kā to pats deputāts Liepiņš arī atzina. Tātad jautājums par kompetenci, domāju, ka ir noņemts no darba kārtības.
Paldies. Tā, vēl pa dienas kārtību kaut ko ir izteikties, ja netas sāksim balsojumu. Jā, es redzu, patreiz ir ienācis Stauniņš kundzes rakstīgs balsojums, neiekļauts sēdē darbas kārtībā papildus jautājums, jo nav ievērots Jelgavas pašvaldības nolikuma 60. Punkts. Pirmais bija Liepiņa kungs Mutiskais ieteikums par to atsevišķi, ja mēs apvienojam kopā ar Stauniņš kundzi, ideja ir viena, ka neiekļaut, ja balsojam atsevišķi vajadzīgs. Juri. Trīs kundz.
Balso par pirmo priešlikumu sākumā.
Kolodzi?
Par pirmo priešlikumu sākumā balso.
Tas nozīmē, ka sāksim balsojumu ar Liepiņa kungu priešlikumu, kurš ieteica neiekļaut papildus darba kārtībā, pēc tam būs Stauniņš kundzes priekš un tā būs palēmu projektu. Tā lūdzu, par Liepiņa kungu priešlikumu jābalso ir ar rokām, viņš nav ierakstīts, tanī jā. Kas ir par Liepiņa kungu priešlikumu neiekļaut papildus darba kārtībā papildus darbas jautājums? Lūdzu, kas par? Paldies. Pretim. Paldies. Atturās. Nav. Paldies. Par Liepiņa kungu priekšlikumu 4, pret 14, Liepiņa kungu priekšlikums noraidīts. Tālāk par Tauriņas kundzes priekšlikumu, kas ierakstīts ir šeit, es vēl esmu nolasīju, neiekļauts sēdē darbas kārtība papildus jautājums, jo nav ievērts Jelgavas pašvaldības nolikums numurs 60.
Atvainojos, balsošanas rezultāti neatbilst patiesībai. Atvainojos, saskaitiet lūdzu.
Sekretariāts lūdzu, precizējumu. Nu, bet es esmu 18. Dolgos kundze nav. Un Dobrā kundze nav, jā. Piekrīt. Jā. Nu, es arī, bet es jau sekretārs. Pār 14 pret 13 Liepiņa kundze. Priekšlikums nav iekļaut. Tālāk par Tauriņas kundze priekšlikumu mēs varam balsot. Lūdzu, es uzlieku uz balsošanu Tauriņa kundzes priekšlikumu. Izskat lūdzu savu.
Es drīkstu jautājumu.
Lūdzu.
Man tas jautājums juristiem, jo nav ievērots Jelgavas novada pašvaldības nolikuma 60. Punkts. Ja mēs kaut ko nolikumā neievērojam, tad, protams, ka mēs nedrīkstam iekļaut, bet ja man atmiņa nevir, tad nolikumā bija punkts, ar kuru mēs varam iekļaut papildus darba jautājums papildus darba kārtībai. Lūdzu norādīt, kurš šis punkts ir, kā viņš skan. Paldies.
Nozirēs, kundi.
Nolikumā droši vien uzreiz tagad es nepateikšu to punktu, bet arī pašvaldības likums paredz to, kad par papildus jautājumiem dome lem par kārtības papildus jautājumiem.
Paldies. Tātad, lūdzu, Jēgeri kungs.
Es precizēju, tas likums par pašvaldībām 31. Pants, un par to te jānobalsoja ne mazāk kā divām trešdaļām no kāds šo domas deputātiem.
Paldies. Tātad, es lieku uz balsošanu Tauriņš kungs priekšlikumu. Laskumēņu kungs, lūdzu jūsu. Laskumēņu kungs.
Es par Tauriņš kungs priekšlikumu.
Par, jā. Par 4-13 Tauriņš kungs priekšlikums noraidīts. Un tagad es lieku uz balsošanu visu sagatavotu lēmumu par dienas kārtību. Lūdzu. Lūdzu, te neiet balsošanas. Paldies. Lasmiņa kungs.
Mēs balsojam.
Par lēmu, par darba kārtību kopumā.
Pret.
Pret. Paldies. Lūdzu, lūdzu. Lūdzu, kundze kļūdīsies. Tas nozīmē, ka pret 4-13. Paldies. Tā, par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsvināšanu prasīju cenu, lūdzu Vitals kundi.
Jautājums par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsvināšanai par nosacīto cenu īpašumiem, kas atrodas viens īpašums Lūdzes pagastā, viens Virtsavas pagastā un viens Lielputones pagastā. Jautājumi ir izskatīti apvienotajā komitejas sēdē un pieciem deputātiem balsojumā atturoties ir virzīti apstiprināšanai domas sēdē. Kā tika lūgts komitejas sēdē, tad arī dokumentu kartiņā ir papildināta informācija un pievienoti dokumenti.
Paldies. Jautājumi ziņotājumi. Lasmīgums, lūdzu.
Nu, attiecīgi, kā jūs teicāt, pievienot, bet es šos dokumentus arī papīra formatā neesmu saņēmis, līdz to es nevaru pārliecināties, bet šajā jautājumā divi zēli balsoši pret.
Paldies. Jautājumi ziņotājumi. Tad lūdzu, balsojam. Ar 13-1 atturās 3. Par dzīvokļu īpašumu atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par dzīvokļu īpašumu atsevināšanu par nosacīto cenu. Trīs īpašumiem, kas atrodas Jaunceru laukas pagastā. Jautājumi ir izskatīti apvienotajā komitejas sēdē un trīs deputātiem balsojumā atturoties ir virzīti apstiprināšanai domē. Arī par šiem jautājumiem ir pievienota papildus informācija, kas ir pieejama dokumentu kartiņā.
Paldies. Jautājumi. Lūdzu, Ainar kungs.
Es, diemžēl, atkal nevaru pārliecināties, vai šie dokumenti ir pievienoti, līdz ar to es balsoju pret.
Paldies. Ainar kungs, lūdzu.
Jā, man ir vairāk jautājumi, jo laimuma projektā nav konstatējošā daļa, un es nevaru izprast dokumentu virzību, tāpat šeit nav pievienots vērtējums. Nu, man radās vairāk jautājumi. Pirmkārt, jautājums, vai šie ir dzīvokļi, kas nodoti pašvaldībai saistībā ar 2021. Gada ministra kabineta rīkojumu?
Aldi,
jā. Es tā neatbildēšu, kur tur tajā gadā došiem vairāk rīkojumi ir, bet ja ir runa par to, vai tie nodotie dzīvokļi, ka tajās mājās, ko arī privatizēja valsts nodēja privatizēšanai, tad es teiktu, jā, tie ir tie dzīvokļi.
Skaidrs, paldies. Tātad sanāk, ka nodošanas brīdī šiem īpašumiem nebija īrnieka.
Īrnieki bija, tur iekšā dzīvoja cilvēki, bet kuriem vairs nebija spēkā esošs īres līgums ar tā laika valdītāju sievedgas, jo no 2010. Gada notika tiesvedība par īpašumu tiesībām uz sešām daudzdzīvokļu mājām. Viena no tām ir arī šī Niedru ielā kas noslēdzās tikai 2016. gadā. Un tobrīd daudzi tās mājas iedzīvotāji, kas tur dzīvoja jau arī no pagājušā gadsimta pēdējiem gadiem, viņi vienkārši vairs neslēdza, tajā strīdus laikā neslēdza līgumus ar šo sievu Edgas, un viņiem bija tā, ka viņiem nebija spēkā esošī īres līguma, kas dod pamatu šos dzīvokļus priudzēt valstī, dod priudzēšanai, un bija vienošanās ar pašvaldību šos dzīvokļus, dos pašvaldībām, tālāk pašvaldību šos nodos šos dzīvokļus atsevināšanai šīm personām, kas faktiski tur bija visu laiku īrnieki, bet kuriem tomēr nebija šo spēku esošo īres līgumu.
Jā, paldies, tā arī saucās ministrs kabineta rīkojums par neizīrētu dzīvokļu nodošanu Jelgavas pašvaldības īpašumā. Kas notika pēc tam, ka šos neizīrētos dzīvokļus nodeva Jelgavas novada pašvaldības īpašumā? Kā šīs personas tika pie īres līgumiem?
Šīm personām, saprotot to, ka šīs personas nebija patvaļīgi tur iemitinājušās, bet dzīvoja jau gadu desmitiem vairāk, pašvaldība šīs personas nelika ar no tiem dzīvokļiem, bet noslēdza šīm personām jau pašvaldību šos īres līgumus.
Jā, tad sanāk tā, ka pašvaldība kaut kad 2021. gada laikā nosvaidz īres līgumus, kaut gan es lasu likumu par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju, pārējais noteikums 6. punktu, ik vienu neizīrētu pašvaldību dzīvokli vai viendzīvokļu māju vispirms piedāvā īrēt personām, kuras reģistrētas pašvaldībā vai saņemt palīdzību dzīvokļu vai viendzīvokļu mājas jautājumu risināšanai. Es saprotu, ka šīs pašvaldības atrodas šajā te saucamajā rindā, un līdz ar to viņas tikušas pie šiem te īres līgumiem ar pašvaldību.
Kā jūs norādīju, šie dzīvokļi nebija brīvi. Juridiskie bija brīvi, bet dzīvokļi bija, to cilvēki dzīvoja jau gadu desmitiem. Un formālu iemeslu dēļ, tāpēc, ka notika, es to varētu papētīt, kā tas notika, kā sieva Edgas ieguvos uz kaut kādu koncesijas līgumu pamatu ieguva šīs valdījuma tiesības, un domāju, ka viņiem arī nonāks īpašumā šīs mājas, bet es jau minēju, bija šī tiesvedība 6 gadu garumā valsts. Valsts iestājās, jo pašvaldībā nebija šādas tiesības, jo bez īpašnieku manta piekrīt valstī. Valsts iestājās prasītāju tiesībās un izcīnīja. Tad tiesvedībā visās trīs instancēs panāca, ka īpašuma tiesības tika atzītas valstī.
Tad es sanāk, ka valsts ir nodevis pašvaldībai dzīvokļus, pašvaldība ir noslēgusi īres līgumu kaut kādu šogad. Un mēs piedāvājam privatizēt šos dzīvokļus. Vērtējumu es neatradu pievienotu, tik es saprotu, ka komisija ir pieņēmusi lēmumu, bet nav, komisijas lēmumu arī nav saprotams. Uz kā tad komisija ir balstījusi nosakot vērtību 3300 un personas ieguldījums 6600 eiro apmērā. Nu, manuprāt, šeit nav caurskatāma dokumenta plūsma, un es domāju, es piedāvātu atlikt šī lēmuma pieņemšanu, līdz tiek pievienot visi prasītie dokumenti, jo šeit nav pievienots vērtējums. Es gaidīju patiešām vērtējumu, kad šeit parādīsies.
Jā, es domāju, vērtējums noteikti ir. Jā, to varētu, te nav nekas iekšējā pārvaldes vadītāja, bet es neesmu komisijā, bet, protams, deputāti var lemt, bet vērtējums tur noteikti ir.
Ņemot vērā, ka šajā dokumentā, šī jautājumā, kā ziņotājs ir norādīt Ilze Vītola, man jautājums Ilze Vītola, kur ir vērtējums?
Jautājumam ir pievienots mantas atsevināšanas un novērtēšanas komisijas lēmumu, kuri ir izskatījuši arī šos vērtējumus.
Jūs neatbildējat uz manu jautājumu. Šis bija kādreiz tas jautājums, ko iepriekšējā apvienotajā komitejas sēdē solīja ziņotājs, kad visi šie dokumenti tiks nodrošināti. Tātad šis solījums nav izpildīts. Ziņotājs arī izskatās, ka nav informēts par to. Paldies.
Vītols kundze pievienots.
Man uzbudināja kolēģis jautājumu. Ja mēs tik naski nodarbojamies ar dzīvokļu pārdošanu, vai mūsu dzīvokļa rinda nepastāv Jelgavas novada pašvaldībā?
Nelasmīgums, man liekas, iegrikums jau teica, tā vēsture ir ļoti senu bārdu.
Ne, nav runa par vēstures jautājumu, vai mums ir rinda. Vienkārši vārds jā vai ne, vai mums ir iedzīvotāji rinda, kuriem nepieciešam dzīvokļu un kāds uz to gaida. Vai mums ir rinda?
Zinām, rinda ir, bet tas nav šo jautājumu, kad neatiecās. Ja?
Bet tad jau, kamēr mēs nerisinām dzīvokļu rindas jautājumus un dzīvokļu rinda ir, pēc būtības dzīvokļu izpārdošana jau nevar būt prioritāte. Jums pirms ir jālikvidē rinda un tikai tad brīvos dzīvokļus var izpārdot kādā noteiktā secībā vai noteiktā atlases kritērijiem vai nezinu, izierētot dzīvokļu. Īres līguma secībā, bet mums jau ir jārisināt dzīvokļu rindas jautājums, viņi ir sociāli jūtīgās personas. Jūs šobrīd apdaliet sociāli jūtīgas personas pretēji kaut kādu kādu iemeslu dēļ.
Es jums, Asmaņa kungs, ja jūs dzirdēt, teicu, Jēgera kungs, šie cilvēki dzīvo tur 20 vairāk gadus. Es neredzu, vai jums, ja jums paceltos roka, viņš izmest ārā, varbūt paceltos. Man, piemēram, ne. Šos cilvēkus, kuri 20 gadus dzīvojuši, tos cilvēkus ir uzturējuši, kopuši, kad ir gājuši peripētīs ar kolhozu, paju saimnieku sabiedrību un sijā vienu visādām mahinācijām. Mēs uzskatījām iepriekšējā doma, izveidojām šo komisiju, kura rada iespēju, protams, pēc likuma bija jāpaņem apakaļ valsts nekustiem īpašiem, ne, tas nevi īpašiem, bet valstī. Cilvēki visi 100 bija jāizmet ārā un jāpārdo izsolē bez likuma. Bet es gribētu redzēt to tiesnesi vai tiesu, kurš to izdarītu 100 cilvēku izmest ārā. Es nebiju gatavs tam. Tam dēļ es toreiz vadīju domi un piekritu šādai lietai, ko varēja pierādīt ar līgumiem. To paņēma valsts un privatizēja caur valsts iestādi cilvēku apmēram puse, kādi 60 dzīvokļi. Un pārējie 60 bija pēc mūsu sistēmas, kā mēs bijām privatizējuši pārējos dzīvokļus, gan Kalciem, Ailajā un Glūdātoši. Gadu garumā radām iespēju iedzīvotājiem, kuri dzīvoja iekšā savos dzīvokļos, viņus neizmetot ārā uz ielas. Šādi atbildi, protams, tā mani nelikumīgi darbības, varat par mani sūdzēties par šiem gadiem, ko es darīju, jā, bet es nebiju. Tāds, ka es varētu izmest 100 cilvēku, ģimenes, tas nozīmē kādus 200 vai 300 cilvēku sielas ārā. Es to negāju. Tā ir atbildi mani.
Es varbūt varu pateikt. Es dzīvoju Staļģinē no 1989. Gada. Man arī bija šāds dzīvoklis. Un tad, kad es pārvācu zāniju, man vienkārši tajos nomeram tur atbrīvoja dzīvoklis. Tad no tā dzīvokļa, kur es biju ieguldījis visu, ko es nedabūju nekāpēks, jo tas nebija iespējams. Es vienkārši aizgāju tukšām rokām, un tie visi cilvēki, kas tur dzīvoja, viņi tur arī bija saguldījuši naudu, un viņi skaitījās tikai viņu dzīvokli. Ja man nāne uzreiz piedāvāja privatizēt dzīvokli, tas Staļģinē nevienam nepiedāvāja privatizēt dzīvokli. Cilvēki vienkārši dzīvoja bez tiesībām viņus privatizēt. Un tad bija daži aktīvisti, kas negribēja samierināties un sāka to jautājumu pacelt. Un tad izveidojas Jelgavas novads piekrita šiem iedzīvotājiem palīdzēt. Un, ja pagodīgo, ja, tad Latvijā jebkuram iedzīvotājam ļāva privatizēt dzīvokli, kurā viņš dzīvoja. Bet Staļģinē tāds iespējas nebija. Un es domāju, ka tas viss ir godīgi. Nu, nevar izmest cilvēku, kurš dzīvo dzīvoklī, un nodrošināt rindu, kā Lasmaņa kungs saka, tam, kas stāv rindā. Nu, kurš tad būs vairāk cietējis? Tas, kas tur nodzīvojas 20 gadus, ieguldīs naudu, viņi izmetīs ārā un iedos dzīvokli, kas stāv rindā. Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi kādi? Lūdzu, Ainar kungs.
Jā, paldies. Ja man būtu tomēr lūgums sagatavot nu, normāli to visu juridisko ķēdīt vai var izsakot, jo es skatījos zemes grāmatas dokumentā, es atrodu ministru kabineta rīkojumu, tad rīkojumā paskatos anotāciju, saprotu, ka dzīvokļi ir atdotu pašvaldības funkcijas īstenošanai. Nu, man ir pa īsu šī informācija, lai spētu pieņemt lēmumu, kas atbilst likuma burtam un garam. Paldies.
Paldies, Liepīgi kungs, lūdzu.
Jā, nu, kolēģi, mēs tikko dzirdējām, ka Caunas kungs pats personīgi mikrofonu priekšā, un tas, es domāju, parādīsies protokolā, apliecināja to, ka viņš savu laiku pieņēmis nelikumīgu lēmumu, un šobrīd mēs tiekam aicināti uz šī nelikumīgā lēmuma bāzes turpināt šo nelikumības atbalstīt. Es vienkārši aicinātu katram apdomāties, kādas konsekvences un kādas sekas no Latvijas likumdošanas puses šis var nest. Un šeit emocijas, kas ir pareizi vai nepareizi, diemžēli paliek tikai emocijas. Mums ir Latvijā likumdošana, un mums kā deputātiem visiem ir pienākums viņu ievērot. Tāpēc vēl jau vairāk bažīgi man daži šīs apgalvojums, turklāt nebaidoties atzīt, ka ir veiktas nelikumīgas darbības. Paldies.
Liepīgums vai nelikumīgs un likumīgs, to mēs varbūt, ka tiksimies tiesā ar jums, un es noskaidrosim, vai es biju likumīgs, jā, bet man ir arī kaut iekšā cilvēcība. pret šiem cilvēkiem, kā teica Nagļukungs, jā. Mēs varam, jūs varat mani sūdēt tiesā, ka es saku, es ap saviem vārdiem atbildu, es no tā nekaunos, es šodien pasaku, jā, ka mēs gājām likumīgu ceļu uz tādī likumā, kas valstī bija pieņemts, mēs atradām iespēju, jo mēs laikam bijām vienīgais novads valstī, kurš atrada iespēju arī pārējās ciematos likumīgi atdot cilvēkiem iespēju privacēt dzīvokļus, kuri bija savus certifikātus visādu iespējā pārdot un izmānīt, kuriem nebija vairs par ko nopirkt. Un viņi rada iespēju, mēs radām iespēju Jelgavas novads, un mēs to darījām gadu gadiem. Un mūs pārbaudīja knāps, valsts kontrole, un viss bija kārtībā. Ja jūs uzskatiet, es jā, es saku, varbūt tas kā kāda nelikumība kādā brīdī no manas puses ir bijusi, jā, bet es aizstāvēju iedzīvotāju. Un es neaicinu uz nelikumībām, šie tie paši dzīvokļi, kas pēdējie, kas vēl palikušies, kuri valsts nevarēja vienā paketē atdot visus 60 dzīvokļus, kamēr sagatavo dokumentus pa 5, pa 6 un tā nodot pašvaldībai. Šādā veidā noteikšās šī sadarbība mums ar valsti. Vēl ir kādi jautājumi? Es saprotu, ka ir priekšlikums no Liepiņa kunga bija un arī no Ainara kunga, jā. No Ainara kunga, jā, bija par to, ka izņemt ārā no nebalsot par viņiem, jā?
Man ir priekšlikums sagatavot to dokumentu, teiksim tā, konstatējošo daļu, vai viņi ir izsakojoši, jo šeit arī pietrūks dokumenti. Mēs redzam, ka kaut kāda summa ir, bet vērtējumu es neredzu. Es redzu, ka ir noslēgts īres līgums, bet nav pateikts, no kura datuma ir tas īres līgums un kā šī persona ir tikusi pie šī dzīvokļa. Mums vienkārši pietrūkst informācijas, lai izvērtētu šo lēmumu un pieņemtu. Iespējams, te viss ir kārtībā. Nu, vienkārši tas ir manas bažas. Paldies.
Laikam jāliek uz balsošanu par to, kad Ainara kunga priekšlikums, kad neskatīt šodien šo lēmumu un sagatavot uz nākušo komiteju sēdi un uz domas sēdi sagatavot, pievienojot pilnīgi visu dokumentu paketi. Es saprotu, tā ir Ainara kunga priekšlikums, jā? Lūdzu, kas balsoņi par Ainara kunga priekšlikumu? Lūdzu, kas par? Paldies. Pretim. Neprādās? Nē, ar roku jābalso, neņemt mašīnā. Ar roku jābalso. Tālāk. Tu pret? Atturās? Nav. Ir atturās, jā? Lūdzu. Pār 14 pret 1 atturās 2, bet ar to lēmums netiek skatīts. Pāriet uz nāks un domas sēdi. Nē, tā. Tu izskatīšu pavēdi? Tā lai ir tā. Tu izskatīšu?
Jā. Jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai izsolē vienam īpašumam Sasaules pagastā un vienam īpašumam Svētas pagastā ir izskatīt apvienotajā komitejas sēdē vienam deputātam balsojot pret trīs deputātiem atturoties balsojumā ar virzīt apstiprināšanai domē un dokumentu kartiņā ir pievienoti dokumenti.
Paldies. Jautājumi? No, lūdzu balsojam. Asmeņu kungs.
Bet jau nav materiālu, ko redzēt.
Ar 13 pret 2 atturās 2. Par nekustamo īpašumu atsevināšanu nosacīto cenu.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu par nosacīto cenu vienam īpašumam Jaunciralaukas pagastā un vienam Sasavas pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē. Vienam deputātam balsojot pret, trīs deputātiem atturoties balsojumā, jautājums ir virzīts apstiprināšanai domē un arī šiem lēmuma projektiem ir pievienota dokumenta.
Paldies. Jautājumi? Jā, Lūzainā kungs.
Jā, paldies. Man ir tikai viens jautājums, vai vērtējums ir pievienots? Nu, kā veidojas tā nosacītā cena?
Tos, ko dod.
Tūlīt es precizēšu. Izraksts no manas novērtēšanas apritis un atsevināšanas komisijas protokolu, kur ir veikusi novērtējumu.
Paldies. Vai jautājumi?
Lūdzu. Jā, man ir jautājumi. Tā nav atbildes, kuru reiz man jāatgādina. Ir dokumenti, kuros skaidrkaiši tiem, kam ir tiesības vērtēt, pievieno novērtēju. Iepriekšējā apvienotā komitejas sēdē vienā gadījumā šāds novērtējums bija pievienots. Nesaprotu, kur ir tā problēma, ka mēs visos pārējos gadījumos šie novērtējumi netiek pievienoti.
Jūs ko pievienot?
No tiem pievienotajiem dokumentiem es redzu, ka ir pievienots tikai komisijas protokola izraksts.
Jā, tas komisijas protokola izraksts derētu, ja tur kaut vai atsauc uz vērtējumu, bet arī šajā protokola izrakstā nav atsaucis vērtējumu.
Lūgums izpildītāji veikt pārunu cenu, nekas no īpruma vadītāji, kur veicot šīs procedūras, un lai būtu sakārtot, būtu klāt pielikt visi dokumenti, ko prasa deputāti. Nu, šī momentā vienkārši viņš šodien cilvēks ir bērēs, viņa atprasījās, viņa nav sēdē, jā, bet nu, tas jāskārt, un nevar tā būt. Lūgums nodrošināt, lai deputātiem būtu pieejami visi šie dokumenti, gan vērtējumi, gan vispārīgi, kas būtu gan uz komitejas sēdēm, gan arī uz tomas sēdēm. Balsojam. Lasmiņa kungs.
Pret.
Ar 13 pret 2 atturās 2. 1 nepiedalās 1. Par nekustamā atsevināšanu izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē. Diviem īpašumiem Zaļinieku pagastā un vienam īpašumam Jaunciralaukas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē. Vienam deputātam balsojot pret, trīs deputātiem atturoties balsojumā ir virzīts apstiprināšanai domē un ir pievienoti dokumenti.
Paldies. Jautājumi? Nav tā lūdzu balsojam. Asmiņa kungs.
Pret.
Paldies. Par 12 pret 2 atturās 3. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu atkārtotu izsolēm.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu atkārtotā izsolē vienam īpašumam Sasavas pagastā un vienam īpašumam Valgunas pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē. Pieciem deputātiem balsojot pret, vienam balsojumu atturoties ir virzīta apstiprināšanai domē. Kartiņā ir pievienota papildus informācija, kā arī pievienota dokumenta.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu balsojam. Nevar nākt un nobalso lūdzu. Iet balsošana? Nu, rāda, ka nav. Tā ir jā. Lasmiņa kungs.
Pret.
Paldies. Par 13, pret 4 atturās nav. Pāris zemes vienības atlikšana. Čirvi kungs, lūdzu.
Lēmuma projekts par zemes vienības sadalīšanu Līves patkas Līvbērts pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē un tika virzīts apstiprināšanā uz domas sēdi.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu balsojam.
Pret.
Pār 16 pret 1, atturās nav. Pār ceļa servitūtu.
Lēmuma projekts par ceļa servitūtu nodibināšanu Kalnciem pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē un tika virzīts apstiprināšanai uz domas sēdi.
Jautājumi? Lūdzu balsojam. Asmeņu gums.
Pret.
Paldies, pār 16 pret 1 atturās nav. Sestrišu noteikumu numur 2. Vidlūdzu, Vidals kundze.
Jautājums par saistošo noteikumu numur 2 par Jelgavas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. Gadam apstiprināšanu ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē, vienam deputātam balsojot pret un četriem deputātiem balsojumu atturoties ir virzīta apstiprināšanai domē. Tāpat tās ir veikti papildinājumi un labojumi, kā ir lūkuši deputāti komitejas sēdē.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu, Lepiņa kungs.
Jā, nu šis ir būtisks jautājums. Diemžēl kārtējo reizi neseņemot dokumentus bija, nezinu, kas tur ir papildināts. Bet es tikai deputātiem no Jelgavas novada aicinātu, jums tas viss ir jauns, un skatoties, ka jūs šobrīd tā nekritiski visu vērtējat, kas notiek Sozolniekos, tad ja jūs atvērtu pielikumu, kurš saucās par Ozolnieku novada pašvaldības budžeta 2021. Gada grozījumiem, tad jūs pamanīsiet, ka summas, kurās tika prognozēti darbi sākumā gada griezumā pa 515 tūkstošiem, ir veltīti. Papildus 994 tūkstoši, vairāk kā 994 tūkstoši. Es vēl gribu jums norādīt, ka veids, kādā veidā šī nauda tiek apgūta, ir arvēl tik spētīts visdrīzāk no tiesības sargājušu institūciju puses, jo tur nav bijis plašā diskusija par projektu, nav bijusi atklāta konkrētā konkursa, kādā veidā šo visu veidot. Sports skola, kas tika remontēta sākumā kā sienu krāsošana, šobrīd zem tā ir veikti dažādi veidi, zemapmetuma darbi, grīdu maiņas. Tajā pašā laikā dēļ tā, ka nebija projekta, kur rezultātā varētu mēs veiksim vērsties pret projektētā, kurš nav ņēmis vērā, pieņemsim ventilācijas sistēmu neesamību vai ugunsdrošības noteikumu ievērošanu šāda veida objektā, kas ir trešās kategorijas objekts, kur mums bērns sporto. Tur viss ir darīts, piedodiet tā kā padomu laikos, kaut ko piekrāsāja, kaut ko pieķipināja un darot darbus, izrādījās, gribās vēl šo pievienot, gribās to pievienot, un tādā rezultātā tika papildināts par 994 tūkstošiem. Vienkārši es saprotu, ka jūs tā ļoti gribat uzticēties visam, kas tur ir noticis, bet ņemiet vērā, ka ir kaut kāda lieta kārtība un ir kaut kādas arī normas, līdz kurām var, teiksim, tā apliecinājuma kartas, pateicoties apliecinājuma kartas projektēšanai, te kaut ko saskaņot. Šobrīd par miljoniem skaņots tikai šādā veidā. Par stadionu rekonstrukciju nevienam nav skaidrs no iedzīvotiem, kāda veida funkcijām viņš tiek taisīts. No vienā vietā tiek jaukt nost no savulēgo laukums, pārbūvēts tajā pašā stadiona otrā pusē, tā ir paredzēts, vēl tas nav izdarīts, bet tā ir paredzēts. Tas izskatās vispār pēc naudas apgūšanas mehānismu. Tāpēc jums apstiprinot, es saprotu, ka jūs to uzskatāt par tādu mehānisku apstiprināšanu, es jums aicinātu vērst uzmanības to, ka tur ir milzīgas summas un kopējais Ozolnieku novada budžets. Ja iepriekš investīcijas gadā katru gadu bija no 2,5 līdz 3 miljoniem, tad šī gadā ir paspējis aizņemties kopumā pa 8,6 miljonu. Kas ir būtisks arī spiediens uz kopēju šobrīd apvienotā Jelgavas novada budžetu. Es saprotu, ka procentu atdeva daudz ko vēl. Bet ir jautājums par to, kur to naudu ņemt un kā tā iekasējumība būs, teiksim, nodokļu iekasējumība. Es tomēr aicinātu izlasīt, skatīties un uzdot jautājumus. Jo šobrīd sajūta, ka jautājumi netiek, ka visi jau, teiksim, tajā pašā laikā citiem tiek ņemts nost, kā kultūras nodaļai, kā vēl citām nozarēm, bet liek klāt tikai tur, kur vai nu ir asfaltiešanas darbi. Vai uzturēšanas kārtībā saņemti projekti. Mums nevienam te Ozolniekiem nav noslēpums, kurš ir tāds slēptais ieguvējs attiecībā uz šādu veidu darbiem. Tāpēc, deputāti, esiet uzmanīgi, kad jūs tā vienkārši atbalstat kaut ko, kas nācis nozolniekiem. Paldies.
Paldies, Tauriņš kundze. Man es atvainojos, Tauriņš kundze, lasmīgi kundze. Uzlasmīgi kundze.
Es saprotu, Tauriņš kundze paliec priekš, bet nu labi.
Jūs pirmais vēl cilvēks.
Labi, es tikai gribēju vērst uzmanību, kad mēs pagājušajā reizi diskutējām, kad mēs tīri mehāniski tikai apvienojam un tad jau dzīvosim uz priekšu redzēsim, bet nu, es tomēr gribēju vērst uzmanību, kad nu, tādā kopējā pašvaldību, Latvijas pašvaldību kopējā saimē, nu, tāda mehāniska apvienošana ir retumis un būtībā tādam lielam nodam kā Jelgavas nodam, tā ir nu, īsti tāds neprofesionalitātes demonstrējums, ka mūsu administrācija nespēja rast, teiksim, pietiekamu, nezinu, zināšanu vai laika bāzi, lai to apvienot, jo nu, ir virkni pašvaldības, kas jau šobrīd demonstrē gan ietaupījumus, gan iespējas jau šobrīd saviem iedzīvotājiem nodrošināt labākas sociālās garantijas, attīst vairāk savu infrastruktūru, jo ir ietaupījuši naudu un administratīvām izmaksām. Kāpēc mums tas nav pa spēkam, es to nesaprotu. Mums liels novads ar milzīgu administrāciju un mums nav cilvēki, kas spēj šo konsolidēt, es vienkārši apbrīnoju.
Tauriņš kundze, pagaid. Nākamā būs pēc Tauriņš. Pēc Tauriņš kundze.
Paldies. Apvienotajā komitejā mēs atbalstījām Oskara Cīruļa priešlikumu Lielvircās ciema kultūru, nu, to kultūras nav 536 tūkstoši. Man jautājums, kur ir tā iekonomētā naudiņa novirzīta?
Nav nekur, jo viņš arī nav nopirkts. Vienkārši Cīruļa kungs toreiz piedāvāja ierakstīt nevis kaut kādu mistisku summu, bet tādu summu, kāda ir nu, vērtējumā veikta, ko vērtējums ir veikta, tā ir summa. Darījums nav noticis, darījums, ja būs, tad notiks domas sēdes, lai mums būs nauda, nekur nav.
Tad izmantot. Investīcija budžets ir samazinājies kopiepļums, koš pagājušās nedēļas.
Nu, ja tā runā, tad, bet es saku, tā nauda jau nekur nav izmantot. Viņa vienkārši uz šo brīdi, mēs salikām mehānismus kopā, un kā Latvijas varbūt pārmet, ka nav nekas izdarīts. Savstarpēji, jo mēs uzskatījām, ka saliekam mehānismu kopā, katra doma, kā iepriekšējā lēmums, mums nav tiesības ne Jelgavas domē pārmest Ozolnieka domas darbību, ne Ozolnieka pārmest Jelgavas domas darbību, un to mēs it kā nebūtu solīti pārmest. Mēs runāsim par nākušo, kā es teicu, tuvākajā mēnesī iespējams, ka mums būs jātaisa budžeta kāda grozījuma, un šī kopa saliktajā kopumā mēs varbūt to darīsim, tas būs no jūsu priekšlikuma nāks no deputāta. Nākamā kungs lūdzu gribēt.
Man vienkārši Lasmaņa kungam lūgums. Ja viņš tagad ziņo, ka ir vairākas pašvaldības, ir ļoti daudz pašvaldības, kurās ir iegūšas, tātad apvienojoties un samazinot administratīvo budžetu, tad ja ne šodien, varbūt viņš nevarēs, tad nosaukt šīs te pašvaldības un arī ciparu, cik viņas ir konkrēti, cik katra ir ietaupījusi. Es tikai gribētu zināt.
Es vienkārši varu pakomentēt, Nagaļa kungam vakar bija Zemgales Baltkrievijas reģiona sēde, kurā mēs tikāmies Aizkraukli, Jēkabpils, Dobele, Bauska, Jelgava un Jelgavas pilsēta jaunajā sēdē. Es runāju saviem kolēģiem par šo sistēmu arī viņi teica, ka pagaidām viņi salikuši gan Bauskā, gan arī Dobelē, gan arī Aizkrauklē kopā mehaniski salikuši. Tur bija seši budžeti jāstāvē kopā Aizkrauklē, jā, mehaniski, pēc tam viņi darbosies tālāk. Tā kā pirmajā gainā, to ja 1. augusts visiem bija termiņš. Lūdzu, Lepiņkungs bija.
Jā, Saunas kungs, man pie jums jautājums. Vai jūs, kā domas priekšsēdētājs, nu jau pietiekoši ilgu laiku ievēlēts, vai jūs esat apmeklējis Ozolniekus un ņemot vairāk tās pozīcijas nav daudz, uz lielākos objektus pats personīgi apskatījis, kādā stāvokli viņa šobrīd un kas tur notiek?
Nē, es sporta neesmu bijis. Sporta laukumā bija beitām, kas aizbraucis. Sporta nozarts vadītājs, jā, pats es bijis domēs. Es neesmu bijis tajā sporta objektā, ko es runāju par stadionu, es neesmu bijis.
Nu, līdz ar to es domāju, ka nu, jūs šodien balsosiet. Man liekas, ka jums nav pietiekoši informācijas, jūs to neesat redzējis, jo man būtu tomēr tad jāatdzird arī Beitāna kunga atzirums par to, vai patērētie līdzekļi, vēl plānotie tērētie līdzekļi ir adekvāti sporta zālē, kas neatbilst tehniskiem parametriem pēc sporta federāciju norādēm attiecībā par platumiem, garumiem un citām lietām. Vai tas, kas tur plānots, atbilst kaut kādam arī nu, kopējam šobrīd mērķim, nu jau novada mērķim. Mēs nevaram tikai tā teikt, tas, kas bijis iepriekš, to mēs nekritiski pieejam. Nav viss, kas bijis iepriekš, beidzās 30. jūnijā. Šobrīd ir jauns novads, jauna pienākuma, bet skatā jums. Jums šobrīd arī ir jāiet uz tiem lieliem objektiem, jāiepazīstās ar viņiem, un jābūt vismaz savam priekšstatu, par ko mēs lemjam. Viņas šobrīd šis sporta centrs patiesībā nav izmantojams, jo tur ir tāda smaka, podīga un indīga, kuras rezultātā turpat elpot normāli nevar. Es nevaru iedomāties, mēs tad ļoti visi satraucamies par bērniem, tad es nevaru iedomāties, kā tur varētu iekšā laist bērnu šī situācija. Tā kā es tomēr aicinu jūs visu ātrākajā laikā apmeklēt šos te objektus pašam savām acīm, redzēt, kas tur notiek, un iepazīties ar situāciju, tā skaitā ar to, kas tur paredzēts un kas tur plānots, jo pašākai sabiedrībai tas viss nav zināms, tas viss šaurā lokā viss izdarīts, un līdz ar to ne nevalstiskās organizācijas, ne tie, kas tur kam paredzēts tas viss, kur tur sportos, viņi nezin, kas tur būs un kādiem mēķiem tas būs. Tā kā mums labi, paldies. Iepazītos. Paldies.
Jā, paldies. Lasmīgi lūdzu gribēju. Nav vairs. Lūdzu, Daurīt kundze.
Otrs jautājums izmantošu iespēju. Gads jau, nu jau iet pāri pusē, vai ir aprēķina, cik jau no šī te investīcija apjoma jau ir izdarīts, paveikts, un vai mēs paspēsim līdz gada beigām to plānoto? Ja varētu varbūt izpildirektoru vai...
Jā, to līdz dosim vārdu, lūdzu izpildirektoru. Lūdzu, tas kundze.
Par jautājumu. Uz nākošo sēdi pie ziņojuma tiks sagatavots arī izvērtējums par rīcības programmas izvirzītajiem mērķiem to izpildi. Tas tiek darīts pilnīgi regulāri, reizes ceturksnī, noslēdzoties ceturksni, mēnešu laikā tiek sagatavota informācija.
Vēl jautājumi? Nav vairāk, jā. Tad lūdzu, balsojam. Lasmaņa Gugus.
Pret.
Paldies. Pār 13, pret 4, atturās nav. Jelgavas novada attīstības programma, 17.23.
Jautājums par Jelgavas novada attīstības programmas 2017.–2023. Gadam apvienotā investīcija plāna 2021.–2023. Gadam apstiprināšana ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret četriem deputātiem atturoties balsojumā ir virzīta apstiprināšanai domē. Un saskaņā ar deputātu rosinājumiem ir veiktas korekcijas sagatavotajā lēmuma projektā.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu, Lasmīgums.
Man tāds jautājums sakarā to, ka materiāli man nav, es nezinu. Tad vai šodien sēdē skatām investīciju projektu atbilst investīciju plāna, šobrīd apstiprinām investīcijas plāna ietvaram?
Es dzirdu to lūdzu.
Jā, protams, atbilst.
Atbilst. Vēl jautājumi? Lūdzu, balsojam. Taurīts kundze neiet. Un pastīk lūdzu. Lasmaņa kungs. Ar 13 pret 2 atturās 2. Ar rezervu zemes fondu, lūdzu ir kungs.
Lēmuma projekts par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekritošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatās pašvaldības vārdu Platons pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē un tika virzīts apstiprināšanā uz domas sēdi.
Paldies jautājumi. Lūdzu balsojam. Gugus.
Pret.
15 pret 1 atturās nav. Vēl viens par zemes rezerves fondu, lūdzu.
Lēmuma projekts par rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienības atzīšana pat piekritošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšana zemes grāmatās pašvaldības vārda Mežmaļi Nē, Mežmaliņas atvainojos Kalnziem pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē un tika virzīts izskatīšanai uz domas sēdi.
Paldies. Aptājumi. Lūdzu balsojumu. Kungs.
Pret.
Paldies. Par 16 pret 1 atkurās nav. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolēm.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai izsolē īpašumam, kas atrodas Glūdes pagastā. Jautājums ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret, vienam deputātam balsojumu atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē un kartiņai ir pievienot dokumenti.
Paldies. Jautājumi. Lūdzu balsojumu. Paldies. Lasmīgums.
Pret.
Par 16 pret 1 atkārs nav. Par dzīvokļu atsevināšanu nosacīto cenu.
Jautājums par dzīvokļu īpašumu atsevināšanu par nosacīto cenu īpašumam, kas atrodas Jaunzilauks pagastā. Jautājums ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un četriem deputātiem atturoties balsojumā ir virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies.
Un kartiņā ir pievienoti dokumenti.
Paldies. Jautājumi? Uzliepīgums.
Jā, man jautājums, pa cik nebija iespēja iepazīties, es meklēju, vai šeit ir vērtējums pieliks klāt, bet es viņu neatrodu. Tātad šis arī kādu reizi dokuments bez vērtējuma.
Jā, ir pievienots mans novērtēšanas aprits un atsevināšanas komisijas protokola izraksts.
Nu, tas ir tāpat kā viss protokols ir, bet uz kā pamatu mēs neredzam skaidrs.
Es varu liepīgi, var apgalvot uz nākšanu turpkāju sēdēm būs.
Nē, nē, es tikai pārliecinos, pat cik jā, man ir skatoties, ir jāliec līdzi jautājumu.
Nē, nē, es apgalvot, izpildu direktoru nodrošinās to, ka speciālisti vieliks uz nākšanu sēdēm būs visi dokumenti pilnīgi prasītas būs.
Jā, man būtu priekšlikums atlikt šos pašus īpašumus, tā kā izdarījām iepriekš. Un šī tā pati māja, tā izdarē. Es nu, līdz dokumentu sakārt. Paldies.
Jā,
labi, jā, labi, labi,
labi.
Kā vēl kādu priekšlikumu nav? Tā lūdzu, jāliek uz balsojumu ir Ainara kunga priekšlikums, kad arī šo 15 punktu atlikt uz nākšo domas sēdi, ka būs pievienot klāt visi. Tā arī mums gribēja jau. Kad būs pievienot klāt visi dokumenti, ja? Lūdzu, kas par Ainara kunga priekšlikumu? Kas par? Ja. Paldies. Pretī? Lies atturās. Paldies. Tā par Ainara kunga priekšlikumu par 14 pret 1 atturās 2, un ar to tā mums tiek pārceltas un augšu domas sēdi. Atlikt. Pāriem par grozījumu 21. gada 3. jūnija domas lēmumā par rezerves zemes fondu.
Cēlnis kungs.
Jā, lūdzu, liepjumu.
Jā, man vārds paziņojumam.
Lūdzu.
Ņemot vairāk, es neesmu bijis informēts par šādu veidu dokumentu jautājumu izskatīšanu, neesmu bijis nodrošināts ar dokumentiem. Es neredzu liederīgi man tālāk līdzdalību šajā domas sēdē, jo es nevaru lemt ne pa vienu no viņiem, jo neesmu bijis iespēja iepazīties līdz ar to. Es pamatu šo domas sēdi. Paldies.
Paldies. Par rezerves zemes fondu. Lūdzu, Elidu. Lasmīgums.
Es arī īstenībā uzskatu, ka Lievīgumam ļoti labs priekšlikums ir. Es par to nebiju aizdomājies. Es arī, diemžēl, nevarēju iepazīties šiem materiāliem, jo man bija pieejami tikai uz galdu. Liepiņa kungam vismaz bija datora versijā pieejama līdz ar to. Es nekavēšu vairs jūs sēdi, lai jūs varat veiksmīgi doties un uzstīties basketbola spēli. Es ceru, ka jūs pieņemsiet izsvērts valstī nepieciešams lēmumus. Un, ja te būs kāda likuma pārkāpuma, dienesti jūs atradīs. Paldies.
Paldies, Lasmīgums. Lūdzam, Andris Lūdzam.
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi. 2021. gada 30. jūnija Jelgavas novada domas lēmumā par rezerves zemes fondā ieskaitīja zemes vienību Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšana zemes grāmatās pašvaldības vārda tika konstatētas kļūdas lēmuma lēmjošās daļas 3. un 7. punktā. Ir sagatavots domas lēmuma projekts. Izdarīt grozījums 2021. gada 30. jūnija Jelgavas novada domas lēmumā, aizstājot lemjošajā daļā 3. punktā un 7. punktā nepareizos kadastra apzīmējumus ar pareiziem kadastra apzīmējumiem. Lēmumu nosūtīt Valzemes dienas Zemgales reģionālajai nodaļai.
Paldies. Jautājums, ziņotājiem? Nav. Lūdzu, balsojam. Pār 14, pret nav atturās viens. Ar atteikumu pirmpirkumu tiesībā. Lūdzu, Andu.
Jaudien. Īpašums Zirgziņa atrodas Saugales pagastā un atrodas garos braucot uz Zemburgu ceļa labajā pusē, gan drīz vai Lielupes krastā, kaut gan pats īpašums tāds tieši robežas ar Lielupi nav tur vienā punktā pieiet. Tas dīvains konfigurācijas, nezinu, kāpēc tā izveidojies, bet aptver vienu citu īpašumu. Un tātad pievienots arī pirkumu līgums, mēs esam pašvaldības administrācijā, Pozolnieku administrācijas atvainojas un arī Saugales pagasta pārvaldē, izvērtējuši, ka pašvaldības funkcijām šis īpašums nav nepieciešams, tāpēc lūdzam domi lemt, ka mēs atsakamies no pirmpirkumu tiesībām.
Jautājumi, ziņotājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Jūri Labinieku. Neiet balsot, tu pareši, jā. Par 15 pret atturās nav. Par atvaļinājumu 5.3. Lūdzu Vidaus kundze.
Izskatot Jelgavas novada domas priekšsēdētājas Ziedoņa Caunes iesniegumu, ir priekšlikums piešķirt Jelgavas novada domas priekšsēdētājam Ziedonim Caunem igadēju apmaksāto atvaļinājumu 14 kalendārās dienas laika periodā no šī gada 29. jūlija līdz šī gada 15. augustam. Par darbu gadu no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam un uzdot Jelgavas novada domas priekšsēdētāja vietniekam izglītības, kultūras un sporta jomā Andrim Ozoliņam Jelgavas novada domas priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanu domas priekšsēdētāja Ziedoņa Caunes atvaļinājuma laikā no 29. jūlija līdz 11. augustam.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu balsojam. Četri pasim pret nav, nepiedalās viens. Par lauksim zemi veiktu darījumu uzraudzības komisijas sastāvu. Lūdzu, Lundars kundze.
Vienīmie deputāti klātsuši ir sagatavots lēmuma projekts par ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisijas sastāvu un noliku apstiprināšanu. Lai uzraudzītu ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskumu, pamatojoties uz likumu par zemes privatizāciju lauku apvidos 30. pantu, likumu par pašvaldībām 21. pantu, pirmās daļas 24. punktu, 41. pantu, pirmās daļas 2. punktu, 61. pantu, 3. daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas pirmo punktu, ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikuma 748 noteikuma darījumiem lauksaimniecības zemi 16. punktu, Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 7. jūlija saistošo noteikumu numuru 1 Jelgavas novada pašvaldības nolikums 17.4 apakšpunktu un 18. punktu ir sagatavots sekojoši lēmuma projekts. Apstiprināt lauksaimniecības zem veikto darījumu uzraudzības komisiju šādā sastāvā komisijas priekšsēdētājs īpašuma pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma speciālists, komisijas locekļi, īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājs, īpašuma pārvaldības īpašuma nodaļas vadītāji, četri nekustamā īpašuma speciālisti un uzvalnieku administrācijas zemes ierīcības inženieris. Un otrais punkts apstiprināt komisijas nolikumu.
Paldies. Jautājumi? Nav. Tad lūdzu balsojam. Par 15 atturās nav. Par civilās atsības komisijas sastāvu. Lūdzu, Monētas kundze.
Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. pantu, pirmās daļas 24. punktu un 61. pantu, Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 7. jūlija saistošo noteikumu numuru 1, Jelgavas novada pašvaldības nolikums 17.7 apakšpunktu un 18. punktu, Jelgavas novada doma nolēmi apstiprināt Jelgavas novada civilās aizsardzības komisiju sekojošā sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs Jelgavas novada domas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors. Komisijas locekļi Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos. Jelgavas novada pašvaldības policijas priekšnieks. Jelgavas novada īpašuma pārvaldes infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs, darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas vadītājs un komunikācija departamenta vadītājs. Otrais punkts apstiprināt civilās aizsardzības komisijas nolikumu, kā arī trešais punkts atzīt par spēku zaudējuši Jelgavas novada domas 2019. gada 27. marta lēmumu par Jelgavas novada ārkārtas situācijas komisijas apstiprināšanu.
Paldies. Jautājumi, ziņotājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par Jelgavas novada pašvaldības konkursu gada uzņēmēja balva. Lūdzu, Cinos kundze.
Labdien! Sagatavots lēmuma projekts par Jelgavas novada pašvaldības konkursa, Jelgavas novada uzņēmēja gada balva 2021 vērtēšanas komisijas apstiprināšana. Lūgums domē apstiprināt komisiju šādā sastāvā. Līga Lonerte, Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektori, Oskars Cīrils, Jelgavas novada domas priekšsēdētāja vietnieks attīstības un infrastruktūras uzturēšanas jomā, Lalita Duge, Jelgavas novada domas deputāte, Ilze Matuse, Jelgavas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja, Lilita Leoho, Zaļinieku komerciālās un amatniecības vidusskolas direktori, Līga Švamberga, biedrība lauka partnerība Lielupe vadītāja, Mārīte Strazdiņa, akcijas sabiedrība Autum finanšu institūcijas, akcijas sabiedrības attīstības finanšu institūcijas Autum Zemgales reģiona vadītāji un Agnese Oļševska, Latvijas investīcija un attīstības aģentūras, Jelgavas biznesa inkubātori, vecākā projekta vadītāji.
Jā, lūdzu, jā, kažādīgums, lūdzu jautājums.
Es, man ir jautājums, no kurienes jau šo lasa, mums ir pilnīgi cita informācija. Vismaz viens loceklis šajā te lēmuma projektā, kas mums ir izsūtīts, kas atrodas Namējā, tur nav. Un tāpēc arī ir, cik es saprotu, Ulda Enāra priešlikums ielikt to cilvēku tur.
Es atvainojos, ka tā ir mana kļūda. Jūs runājat par punktu 1.3. Jā, bet tā ir mana kļūda. Es redzēju vienkārši, ka jau ir izvirzīts priekšlikums.
Domāju, jāapsprieš priekšlikumu deputātam.
Sapratu.
Tā, jautājums ziņotājiem jau nav. Ir klāt pievienots pie šī lēmuma Ulda Aināra deputāta iesniegumu priekšlikums. Rēgavas Novada domas konkursa Novada uzņēmējs gada balvas 21 vērtēšanas komisijas locekli izvirzīt domas deputātu Lolita Dugi. Vai ir vēl kāds cits priekšlikumi kandidātiem? Ja nav, tad lūdzu. Un jautājumu nav ziņotājiem, lūdzu nobalsojumu par to, ka izvirzam Lolita Dugi uz šo. Lūdzu balsojumu par to, ka Lolita Dugi tiek izvirzīta uz šo amatu. Par 13 pret nav atturās 2. Lolita Dugi ir izvirzīta šo komisiju un tad lūdzu no, par lēmumu projektu kopumā. Balsojam. Par 13 pret nav atturās 2. Paldies. Par deputātu ētikas komisiju. Lūdzu, Lonēras kundze.
Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. pantu, 1. daļas 24. punktu un 61. pantu, Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 7. jūlijā saistošo noteikumu numuru 1, Jelgavas novada pašvaldības nolikums 17.8. apakšpunktu ir sagatavots sakojošs lēmuma projekts apstiprināt deputātu ētikas komisiju 7. deputātu sastāvā, apstiprināt deputātu ētikas komisijas nolikumu, apstiprināt deputātu ētikas komisiju, un ar lēmumu pieņemšanas brīdi spēku zaudēja Jelgavas novada domes 2017. gada 30. augusta lēmums par deputātu ētikas komisijas apstiprināšanu. Spēku zaudēja Jelgavas novada domes deputātu ētikas komisijas nolikums, apstiprināts ar Jelgavas novada domes 2017. gada 28. decembra lēmumu, un spēku zaudē arī Jelgavas novada domas deputāta ētikas kodeks, kas ir apstiprināts Jelgavas novada domas 2017. gada 28. decembra lēmumā.
Paldies. Jautājumu ziņotājumu. Pagaidām nav. Ir Ulda Aināra priekšlikums, bet es pa priekšu būtu lūgums, lakuši, ka 10 minūtes uztaisīt pārtraukumu sēdē, un man lūgums būtu katrai partijai novienoties un pēc tam nosaukt skaļi savu kandidātu un sekretariātu, mēs iebalsosim tad, un pēc tam iesim tālāk pa punktiem skatīties, vai priekš, vai jāizvirš 7 kandidāti, lai mēs varam skatīt vispār kopumā. Lūdzu, Aina kungs.
Jā, paldies, bet te nav divu partiju pārstāju, varbūt turpinam.
Nu Dolgovas kundze, ja tur nav ko spriest, viņa viena pati ir, tur nav ko, viņa pati, no šīs nav attīstībai par nav. Tad jāatstājas nākšu domas sēdi kandidātu apstiprināšanai. Nu,
es domāju, ka mēs apstiprinām nolikumu, tad nākušu...
Un nākšajā sēdē, tad kandidāts izvirzīs ātrāk partijas, un nākšajā sēdē apstiprināsim tad uzvārdus. Ja? Tagad man lūdzu par Aināra kungs ierakstīs deputāta ētikas kodeksa vidru 8. punktu. Lūdzu komentēt savu priekšlikumu.
Jā, paldies. Es šo punktu uzskatīju par nepamatotu, jo deputātam ir liegts piedalīties procesos un procedūrās, tajā skaitā nepārstāvēt personas tiesvedībā jautājumos, kas saistīti ar domas pieņemtajiem lēmumiem. Un deputāts var balsot arī pret
lēmumu projektu un kāpēc viņš pēc tam nevarētu tiesāties. Kaut arī viņš balsojas par lēmumu projektu, viņam ir visas iespējas tiesāties. Un es šeit nesaskatu interešu konfliktu, drīzāk jautājums ir pret šī punkta autoriem, kur šeit rodas interešu konflikts. Un ja mēs paskatāmies nākošo punktu, kas saistošies ētikas kodeksā, kas ir devītais, jā, kas pats jau un kurš pats pēc sevis nosaka ētikas principus līdz ar to. Manā uzskatā, ka ir, es uzskatu, ka astoties punkts vienkārši liekas. Paldies.
Paldies. Dreiz kundze, lūdzu, komentēt.
Šo punktu var arī svītrot ārā, jo interešu konflikta novēršanas likumā 15. Pantā ir pateikts, kuros gadījumos amatpersona nevar būt pārstāvis jebkuras jurisdikcijas tiesā.
Mēnar kungā pēdējā
atbilde?
Jūs noņemat savu izvirzīto jautājumu?
Manuprāt, Dreiz kundze komentēja, ka šo punktu var svītrot ārā, jo šis punkts nerada kādu papildus regulējumu. Paldies.
Paldies. Dreiz kundze tāds.
Jā, jā, normatīvais saks jau pats par sevi paredz.
Tā vēl saprotam, jā. Labi, tad priekš liek uz balsošanu Ainara kunga ieteikumu. Jāsūta punktu svītrošanu, lūdzu. Par 15 atturās nav. Tagad par lēmumu projektu kopumā. Es vēl lēmumu projektu. Saprot, ka mēs kopumā balsojam par lēmumu projektu pa visu ētikas komisiju, bet pirmo punktu pagaidām it kā, nu, mēs izslēdzam, bet kā lai noformulē. Uz nākšu domu sēdē, jo tur ir paredzēts no visu nosaukto deputātu uzvārdus, no partijas katrs. Nu, ideja saprotiet, kā domāts, jā? Jeb juridiski, kā mums Dreiz
Šobrīd mēs apstiprinām nolikumu, ētikas komisijas, deputāta ētikas komisijas nolikumu un kodeksu, un attiecīgi sastāvu mēs apstiprināsim tad, kad mēs varēsim lemt par locekļiem.
Nāks un domas sēdē, jā? Jā. Paldies, sapratu deputātu kāds, jā? Labi, tad lūdzu balsojumu par kopumā, palaimam projektu. Ar 15 pret atturās nav. Par pārvaldes nolikumu. Lūdzu, Lunārs kundze.
Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 15. Panta 1. daļas 4. Punktu, 21. Panta 1. daļas 8. Punktu, valsts pārvaldes iekārtas likums 16. Panta 2. daļu, 28. pāntu izglītības likuma 18. pāntu 1. daļu un 2021. gada 7. jūlijas saistošo noteikumu numur 1 Jelgavas novada pašvaldības nolikums 6.17. apakšpunktu un 11. punktu ir sagatavots sekojošs lēmuma projekts. Apstiprināt Jelgavas novada izglītības pārvaldes nolikumu. Nolikums stājas spēkā ar brīdi, kad Jelgavas novada doma pieņem lēmumu par iestāžu Jelgavas novada izglītības pārvalde un Ozolnieku administrācijas struktūra vienība izglītības, kultūras un sporta daļa reorganizācija. Ar nolikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudēja Jelgavas novada domes 2015. Gada 29. Aprīļa lēmumu apstiprinātais Jelgavas novada izglītības pārvaldes nolikums un ar Ozolnieku novada domes 2017. Gada 17. Augusta lēmumu numuru 9 apstiprinātais Ozolnieku novada izglītības, kultūras un sporta daļas nolikums. Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt iestāžu Jelgavas novada izglītības pārvalde un Ozolnieku novada izglītības, kultūras un sporta daļa reorganizācija.
Paldies. Jautājums ziņotājiem. Uztauriņš kundze.
Man ir jautājums, vai ir kāda steiga, ka noteikti šodien būtu jāapstiprina šis nolikums, jo es priekšlikumu iesniedzu atlikt
Vai
ir kaut kāds pamatojums, ka šo jautājums tāds, vai šodien noteikti vajag, jo, ja tas nenoteikti, kaut kas, kāds seks ir?
Lūdzu, es piedzinu. Lūdzu.
Esmu sagatavojis domas priekšsēdētājiem reorganizācijas ieviešanas plānu, un tieši tamdēļ šis jautājums ir viesīts šobrīd. Jā, nu, katrā ziņā reorganizācija mums ir jāiesno līdz gada beigām. Mēs ļoti zinām, ka daudz cilvēku gaida šo sākšanas procesu, jo vienkārši katram gribās zināt savu vietu jaunajā domē un jaunā domas struktūrā. Tāpēc no savas puses viennozīmīgi saku par to, ka no vilcināšanās ar šādu lēmumu pieņemšanu patiesībā tikai un vienīgi rada nu, diezgan lielu diskomfortu pašā mikroklimatā darba kolektīvos.
Paldies. Vēl jautājums ņotājiem? Uztauriņš būtu?
Tad man ir tādā gadījumā, man ir jautājumi par visām savām piezīmēm, ko es esmu pievienotajā dokumentā pielikusi un lūgums tad balsot par katru. Es nelūdzu balsot par formatējumu, jo tur ir daudz kļūdu, bet ir pēc būtības kļūdas, kas ir jālabo. Ja jūs paskatījāties, es vēlreiz teicu, ka es vakar strādāju, šorīt strādāju. Skatīju šo dokumentu un ir būtiski iebildumi. Viņš ir, es gribēju jautāt, kurš ir dokumenta autors?
Es esmu dokumenta autors.
Jo savukārt kultūras pārvaldes nolikums ir kvalitatīvāks un tur ir jau novērsti tie trūkumi, ko es šeit minēju.
Paldies. Ainā kungas.
Jā, man būtu priekšlikums paņemt bišķi pārtraukumu 15 minūtes, vai arī var pārunāt šo dokumentu saturu.
Labi, 15 minūtes pārtraukumu. Lai turpināsim domas sēdi, apsēkšam ar zeltu, man jāatvainojas varbūt kādu minūtu pārgāja pāri pārtraukums, bet no laikam tas bija to vērts, zelta vērts, labēr ne katru dienu Latvijai zelts olimpiādē. Tā, tad lūdzu izpildu direktoru.
Jā.
Ir jau ziņojot, jā, lūdzu.
Jā.
Kolēģi, turpinām sēdi. Avotiņš kundze. Sēdi turpinās. Lūdzu.
Jā, laika brīdī, kad jūs skatījāties basketbola spēli, jā, jums bija pārtraukums, godam nopelnīts, mēs ar juristiem izskatījām jautājumus, ko Dienas Tauriņas kundze ir ierosinājusi un sniegus kā priešlikums, tāpēc jautājumi tika kvalificēti nu, tādās divās kategorijās, jautājums, kas ir redakcionāli jautājumi un jautājumi pēc būtības. Un izskatot šos jautājumus pēc būtības, šobrīd mēs runājam par izglītības pārlogas nolikumu, pēc būtības jautājums ir iekļauts 9. punktā. Un tātad 9. punkts sagatavotā redakcijā skan sekojoši. Pārvaldes pedagoģiskā pāraudzība ir fizisko un juridisko personu dibinātas privātās pirmskolas, vispārējās un interešu izglītības iestādes, kas atrodas Jelgavas novada administratīvajā teritorijā. Tauriņas kundzes priekšlikumā ir sniegts nu, tātad, viedoklis par to, kad aizstāt vārdu pedagoģiskā ar metodiskā pāraudzība. Jā, mēs arī pārunājām un neiebilstam, ja jūs balsotu par šādu priekšlikuma iekļaušanu un nolikumu 9. punkta maiņu.
Jautājums ziņotājiem šobrīd. Jauriņš kundze, lūdzu.
Es īsti nezinu, kā rīkoties.
Ginta? Nē, mēs liksim uz balsošanu to, ka izpildīri to tagad. To
nē, mēs arī spēles laikā, kamēr jūs priecājaties, aprunājamies ar izglītības pārvaldes vadītāju. Un tieši tāpēc žēl, ka nebija tā komiteja, iespēja komiteja apspriest. Un es esmu gatava arī atteikties no šī te, bet no šī te konkrētā priekšlikuma, jo Avotiņas kundze man pārliecināja, ka pedagoģiskā pāraudzība ir plašāks nu, un ietver sevi plašāku, precīzāku. Tā kā no šī konkrētā es esmu gatava arī
jūs atsaukt,
protams.
Paldies. Tad ejam skatāmies kopumā.
Nē, es atvainojos.
Ir vēl,
jā. Jā, ir vēl viens priekšlikums pēc būtības, kas ir ietverts 16.4 punktā, kurš skan sekojoši izstrādā un apstiprina amatu sarakstu. Saskaņojot ar izpildu direktoru, šeit Tāriņas kundze ir sniegusi priekšlikumu, saskaņot domē, es lūkšu juristu Aldi skaidrojumu, jo pašvaldības kārtības, citas kārtības paredz
sekojošās
darbības.
Jā, atzirdēt. Jā, tur, kāpēc tu nav atsaucis uz domi? Tāpēc, ka atlīdzība tiešām nosaka domi, apstiprinot amatu sarakstus kopā ar budžetu, ikgadējo gada budžetu, un šo atlīdzību savukārt nosaka darbinieku atlīdzības kārtība, ko apstiprina dome. Tad dome divreiz šo apstiprina, un šajā gadījumā ir runa tikai par amatu sarakstu, kur ievērojot domes noteikto atlīdzības apmēru, iestādes vadītājs nosaka, vai viņiem būs divi darbinieki vai trīs darbinieki, un tikai un vienīgi. Un tas divas reizes, kā es teicu, domes skata šo jautājumu par atlīdzību kā tādu skata, gan pie budžeta, gan apstiprinot šo atlīdzības kārtību.
Vai tev viņš kundz apvienien atbilde?
Jā, un tāpēc paliek spēkā tas priešlikums izņemt vārdu apstiprina, ka pārvaldes vadītāja izstrādā un saskaņo ar izpildu direktoru. Jo apstiprina doma vienreiz gadā tiešām pie budžeta, kā jūs teicāt.
Mums jāliek balsos uz Tāriņas kundzes.
Es domāju, tas jau neizslēdz sākumā apstiprina pats vadītājs un pēc tam doma.
Apstiprina doma. Tikai un vienīgi doma apstiprina vienreiz gadā pie budžeta un pēc tam piekrītu, jā. Pēc tam budžeta komisijai, kā tur tālāk paredzēts.
Satvainojos, jūs priešlikums ir svītrot vārdu apstiprina.
Jā.
Tātad lēmuma, nevis lēmuma, satvainojos, bet nolikums 16.4 punkts skanātu sekojuši tā amatu sarakstu, saskaņojot ar izpildu direktoru.
Līga Sandra gribēja piebilst.
Drīkst lūdzu. Praktiski tas notiek tā, ka šo te amatu sarakstu iestādes vadītājs apstiprina pamatojoties uz budžetu. Tātad visi algu aprēķini tiek likti klāt ar amatu sarakstu klāt pie budžeta tāmēm, un pēc tam, kad budžets ir apstiprināts, tad iestādes vadītājs liek savu rezolūciju apstiprināt. Tāpēc tīri vārds apstiprināt arī ir šajā nolikumā.
Saprot, bet ja es esmu cilvēks no malas pirmkārt, tad man šis te formulējums rodas aizdomas, ka kāds grib domas tiesības, ka tikai doma apstiprina savu pašvaldības darbinieku visas lietas, kā noteikts pašvaldību. Likumā man vienkārši gribas izslēgt šīs te...
Ja par likumu, tad likumā par pašvaldībām 21. Panta pirmajā daļā, tu noteikti nosaka atlīdzību. Tu nav, ka apstiprina. Nosaka atlīdzību. Un atlīdzību nosaka ar šo atlīdzības kārtību un ar budžetu balsojot.
Te mēs terminos ieiesim. Nu, katrs domas lēmums taču ir apstiprināts ar domas lēmumu. Nu, taču,
lūdzu.
Nu,
es varbūt varu ieteikt priekšlikumu, kad tātad apstiprina iestādes vadītājs pamatojoties uz apstiprinātiem saistošiem noteikumiem par budžetu. Tā tas ir bijis arī līdz šim, un ja to var, tad šādi te var visos nolikumos pielikt šādu teikumu pamatojoties uz saistošiem noteikumiem par budžetu.
Jā, tas būtu ideāli.
Uzmanīgi, kungs, lūdzu.
Ierosinājums ir saglabāt šo punktu izstrādā un apstiprina, jo pārvaldes vadītājs reāli arī apstiprina. Tas, ka doma pēc tam šo jautājumu skata un arī stiprina, tas jau neizslēdz to, ka pārvaldes vadītājs apstiprina. Es domāju, ka šobrīd mēs cīnāmies ap vārdiem un principā, nu, es ieteiktu atstāt šo formulējumu, nemainīt.
Paldies. Tauriņš mums pastāv savu, tad mums ieliks balsojumu, saprot, jā?
Jā.
Jā, labi, paldies. Tātad tagad palikās liksums balsojumu 16. punktā 16.4, kur izstrādā un apstiprina amatu sarakstu, kā ieteica Uzoliņa kungs, jā, un saskņo izpildu direktori. Tauriņš kundze piedāvā vārdu apstiprina ņemt ārā. Tā saprot Tauriņš kundze, jā? Tā. Lūdzu, tad kas par Tauriņš kundze priekšlikumu, lūdzu, kas par? Balsojumu lūdzu. Savu mašīnu nevar rokām jābalso. Paldies. Pretī. Paldies. Atturās. Paldies. Tāpat Tauriņš kundze priekšlikums 2, pret 13, Tauriņš kundze priekšlikums noraidīts. Un tad vēl klāt pie kopīgā lēmuma projekta Tauriņš kundze ierakstīs ir atlikt jautājumu izskatīšanu un nodot apspriešanu atbildīgajai komitejai. Arī šis jāliek uz balsošanu, Tauriņš kundze priekšlikums, ja bet to mēs balsosim ar tehniku. Lūdzu izskatīt savu attieksmi. Edmunds apstaigā, visiem jāapspiež aklī. Tūlīt palīdzies, tur jāapspiež aklī, lai viņš sāk darboties. Jā, pa ko? Nē, nē, pa Tauriņa kundze priekšlikumu. Tauriņa kundze, kad viņa prasīja atlikt nolikumu skatīšanu. Ar 2 pret 12, līdz ar to Tauriņš kundze priekšlikums ir noraidīts. Tagad lūgums balsot par visu lēmumu projektu kopumā. Par 12 pret 1 atturās 1. Par autotransporta komisijas sastāvu. Lūdzu, izpildīt to.
Lai veikt autotransporta līdzekļu novērtēšanu, izvērtētu to nepieciešamību pašvaldību funkciju nodrošināšanai, nodrošinātu iegādes un apsevināšanas procesu noteiktu eksploatācijas kārtību un pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. pantu, 1. daļas 21. pantu, ir sagatavots lēmuma projekts. Izveidot autotransporta komisijas sekojošā sastāvā. Komisijas priekšstādātājs Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektori, Jelgavas komisijas locekļi Jelgavas pašvaldības izpilddirektors vietnieks saimniecko, Jelgavas novada pašvaldības īpašuma pārvaldes, Jelgavas novada pašvaldības īpašuma pārvaldes infrastruktūra, saimniecības daļas vadītājs, Uzolnieku administrācijas saimniecības daļas saimniecības darbu vadītājs, Jelgavas novada pašvaldības finanšu vecākais grāmatvedis. Un otrais punkts – komisijas nolikumu.
Paldies, jautājums, ziņotājiem. Lūdzu, Ainarkum.
Jā, paldies. Man būtu tāds priekšlikums pirmajam darbam šeit komisijai. Bišķi pārskatīt to nolikumu, jo tur ir palikusi tā kā saruna valoda iekšā, jā, nu, piemēram, pirmajā punktā veic autotransporta rotāciju, nu, tas ir tā, nu, vienkārši saprotams, var pārprast, un, piemēram, punktā 5.2 minēts, ka komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus par pašu par autotransporta līdzekļu iegādi, ja, bet komisija īsti nav tiesīga pieņemt šādu lēmumu. Komisija ir tiesīga sagatavot lēmumu projektu domas sēdē. Bet, nu, tas būtu šai komisijai pirmais tehniskais uzdevums, iziet cauri nolikumam un saprecizēt. Paldies.
Auriņš Kundze.
Jautājums ir, cik, kāds termiņš darbības laiks ir plānot šai komisijai?
Patstāvīgā komisija.
Visu laiku.
Mums pašvaldības nolikumā nav šāda komisija minēta.
Jā, pašvaldības nolikumā nav šāda komisija. Mēs esam konstatējuši vēl komisijas, kas būtu iekļaujamas, jo saistošie noteikumi, ja kurā gadījumā ir precizējuši dokumentus tajā brīdī, kad tiks svērts vaļā nolikums komisijas uzņēmas iekļaut, bet lai nodrošinātu darbu procesu tieši šobrīd saistībā ar uzvonieku apgādes funkciju nodrošināšanu, komisijas darbs būtu nepieciešams šobrīd saistīts ar autotransporta pārņemšanu.
Es neiebilstu pret šādu komisiju, jo mums jau nolikums atļauj to veidot kādiem jautājumiem. Es vienkārši domāju, ka vajadzētu noteikt tad darbības termiņu. Un tā kā tur ir iekļauts uzvalnieku administrācijas pārstāvs, vai mēs nevarētu noteikt šai komisijai līdz 31. decembrim šajā gadā, jo tad droši vien sastāvs mainīsies un vēl kaut kas, jo pastāvīgā komisija patiešām viņa šobrīd ir nelikumīga, un mēs tādu lēmumu mēs aicinu nepieņemt, ka tā ir patstāvīgā komisija, jo tas neatbilst mūsu pašvaldības nolikumam.
Es kundzu lūdzu. Skaidrojumu. Kamā nevar patstāvīgā komisija veidot?
Nā, lai organizētu savu darbu, ikdienā mēs varam arī tādas komisijas veidot, kas nav šobrīd minētas nolikumā. Kā jau arī izpilddirektori ir minējusi, tajā brīdī, kad mums būs atvērts nolikums, mēs iekļausim tās komisijas, kas ir nepieciešamas. Bet šobrīd mēs nevaram, nu.
Paldies.
Es varētu papildināt par to nolikumā, kas mums ir. Mums nolikumā nav termiņš. Mums tikai nolikumā termiņš ir komisijām, kas ir atsevišķu uzdevumu veikšanai. Bet tās, kas ir funkcija veikšanai, tām termiņš nav. Atsevišķu uzdevumu veikšanai mums ir ilgāk vienu kalendāro gadu, 22. Punktā. Un 21. Tā. Un pārējais par komisijām.
Jā, tieši tas arī jūs teiktais apstiprina to, ka šobrīd šis lēmums ir nelikumīgs.
Nē, nē, tas ir atsevišķi uzdevumu veikšanai. Tas nav funkcija veikšanai.
Tā ir vienīgā iespēja likumīgi pieņemt šo lēmumu. Jo, ja mēs pieņemsim patstāvīgo komisiju, tad mums ir jāgroz pašvaldības nolikums. Mēs tagad pieņemam pašvaldības likumam neatbilstošu lēmumu. Veidojam pastāvīgo komisiju, kura nav paredzēta mūsu nolikumā.
Mums komisijām nav noteikts pastāvīgās vai nepastāvīgās. Ir tikai noteikts, ka ir šīs atsevišķi uzdevumi, un tās ir līdz gadam. Tas ir 22. Punkts.
Paldies. Vēl jautājumi. Es saprotu, ka jāliek uz balsošanu Tauriņkundze. Priekšlikums neveidot šo komisiju, viņu uzskata, jā? Tā ir Tauriņkundze, saprot, jā?
Nē, es uzskatu, ka ir jāveido komisija šim te uzdevumam. Un vismaz paredzēt, nu, kaut vai kalendāro gadu, vai līdz kamēr tiks veikti grozījumi pašvaldības nolikumā. Ir jāveido šī komisija.
Nu, darbs teica, ja mēs pašvaldības nolikumu drīk, kad vērsim vaļā, vēl veidos vēl tās komisijas iekšlikums.
Vien tanti teica, neskaitās, ir jābūt likumīgam pamatam, un tad tas nav apvainojums.
Mēs varam ir likumīgi vai nav likumīgi? Kā viņš mums saka, nelikumīgi? Yes. Gribu saprast to.
Šobrīd, kā mēs jau arī minējām, tur mēs uzskatām, ka ir tiesiski veidot arī citas komisijas, lai nodrošinātu ikdienas darbu.
Paldies. Te saprotu, ka es lieku uz balsošanu priekšu, ar rokām balsosim par Tauriņkundzes priekšlikumu neveidot šo komisiju, pēc tam balsosim par lēmumu projektu. Lūdzu, kas par to, lai šo komisiju neveidot?
Atvainojos, mans priekšlikums nebija neveidot.
Bet jūs uzskatiet, ka viņam mēs nevaram veidot šo brīdi.
Vēlos noteikt termiņu.
Es varu
veidot vēl komisiju ar.
Ja drīkst 17. Punktā, tur, kur mums ir visas komisijas uzskaitītās, tur rakstīts atsevišķi pašvaldības funkciju pildīšanai no deputātiem un līdzotiem izvēlēt komisijas. Komisijas viss uzskaitīts. Šī komisija domāta tiek 17. Punktu papildināt. Un tas, ko es minēju 22. Punktā par to termiņu uz gadu, tas ir atsevišķi uzdevumu veikšanai. Tie ir tie atsevišķi uzdevumi kaut kādi īslaicīgie, bet šī autotransporta komisija tā ir domā tāpat kā visas pārējās 17. Punktā uzskaitītās komisijas, kas darbojas pastāvīgi.
Es visu saprotu. Tad man jautājums ir, vai līdz šim tāda komisija bija pastāvēja?
Jelgavas novadā jā, bija. Vai Ozolnīkos bija, es nezinu. Jelgavas novadā bija un darbojās. Ozolnīkos Andrikums nebija, jā, skaidrs. Andrikums gribēja?
Paziņā es lūdzu neformulēt manu priekšlikumu, neveidot komisiju. Tad neņemiet to vērā.
Jā, paldies.
Uzskatiet, ka tās bija debats.
Labi, paldies. Aina Gums.
Jā, paldies. Nu, es uzskatu, ka neviens normatīvais regulējums mums nevajadz veidot komisiju, kas nav ierakstīta nolikumā. Arī pašvaldību likumā, man liekas, pirmā pandā ir minēts, ka pašvaldības funkcija veidot, var veidot tās komisijas un tā ir domas šobrīd izšķirstināt. Ierakstam nolikumā vai nē? Paldies.
Paldies. Ja vairāk jautājumu nav, tad ziņotam, tad lūdzu, es lieku balsošanu kopumā. Lēmu, sagatavo lēmu projektu. Pirmant, neiet balsošanu? Paldies, jā. Pār 12, pret 1, atturās 1. Par sporta centra nolikumu. Lūdzu izpildīšanu.
Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 15. Panta 1. daļas 4. un 6. punktu, 21. Panta 1. daļas 8. punktu, valsts pārvaldes ievkārtas likums 16. 28. pāntu, Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 7. jūlijā 6. nodaļu. Jelgavas novada pašvaldības nolikums 6.45 apakšpunktu un 11. punktu ir sagatavots sekojošs lēmuma projekts. Apstiprināt Jelgavas novada sporta centra nolikumu. Nolikums stājas spēkā ar brīdi, kad Jelgavas novada doma pieņem lēmumu par iestāžu Jelgavas novada sporta centrs un Ozolnieku administrācija, struktūra vienība izglītības, kultūras un sporta organizācija. Ar nolikums spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē ar Jelgavas novada domas 2009. Jelgavas novada sporta centra nolikums. Ozolnieku novada domas 2017. gada 17. augusta lēmuma numuru 9 apstiprināt Ozolnieku novada izglītības, kultūras un sporta daļas nolikums. Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektorā nodrošināt iestādes Jelgavas novada sporta centrs un struktūra vienības Ozolnieku administrācijas, izglītības, kultūras un sporta organizācija. Arī par šo lēmumu projektu ir saņemts un domas sēdes pārtraukumā mēs kopā ar juristiem izskatījām, tad saņem dodiņas Taurijas kundzes priekšlikums un pirmais priekšlikums ir saistībā ar pavadojumu šī nolikuma izstrādē.
Komentēšu,
jā. Jā, es par to te bija ierosinājums papildināt izdošanas tiesisko pamatojumu ar divām normām izglītības likuma 22. panta 1. un 2. daļa un profesionālās izglītības likuma 15. panta 1. daļa. Bet visos normatīvos dokumentos, šis arī ir iekšējais normatīvais akts, šie izdošanas pamatojumi norāda tikai atsaucas uz to, kas nosaka pienākumu šādu nolikumu izdot un no kā tas nolikums sastāv. Un īsti tas izglītības likuma 22. pants 1. daļa un 2. daļa un arī profesionālās izglītības likuma 15. panta 1. daļa to nenosaka, un tāpēc es uzskatu, ka tā nav nepieciešams tur papildināt to šī nolikuma izdošanas tiesisko pamatojumu daļa ar šīm divām normām.
Paldies. Tauriņš kundze, lūdzu.
Visam sveiks 21. gada 4. marta izglītības zinātnes ministrijas rīkojums, kur ir apstiprināta izglītības pakāpojumu nolikuma. Un tieši izglītības un zinātnes ministrija ir tā, kas nosaka likumdošanas normas izglītības iestādēm. Un varbūt, ka jūs neesat iepazinies ar to, bet viņš ir atrodams IKVD mājaslapā un visi izglītības iestāžu nolikumi atbilst IKVD un IZM paraugu nolikumiem. Līdz šim ozolnieku esošajā, tā kā es neaklāpjos no tā. Jā, man jautājums ir Līgai. Lēmuma projektā ir punkts par to, ka zaudē spēku 9. Gada sporta centra nolikums. Tas, ko es salīdzināju, kas atrodams Jelgavas novada mājaslapā, ir 15. Gada 29. Aprīļa jūsu domas sēdes lēmums, protokols numur 8, paragrāfs 20. Vai tas datums 2009. Gads. Un šajā 15. Gadā jau tika atceltas 9. Gada sporta centra nolikums. Es uzskatu, ka tas ir kļūdaini, ka tā ir kļūda, un aicinu to labot.
Paldies, es vēlreiz pārbaudīšu. Šobrīd man nav šobrīd. Es to esmu gatavi izdarīt.
Es aicinu juristus pārbaudīt, jo šobrīd ir spēkā un līdz tam, kamēr netiks pieņemts lēmums par reorganizāciju, tad šis 15. Gada jūsu lēmums. Tas ir tā, un man jautājums Līgai, kāpēc bija izvēle stiprināt jaunu nolikumu, nevis vai grozījums, jo salīdzinot, izmaiņas nav būtisks. Pat tiešām nav būtisks izmaiņas. Daži formulējumi pārsauka, ko par pašvaldību, ko par... Kāpēc tāda izvēle par...
Noteikti pilnīgi precīzāk varēs atbildēt par šo
jautājumu.
Jā, apsvērums ir tikai viens, tāpēc, ka būs pilnīgi jauna iestāde. Šīs apvienotās iestādes, kas būs, kuras reorganizēs, apvienos divas iestādes un būs viena pilnīgi jauna iestāde. Tāpēc arī jauns nolikums vajadzīgs. Tāpēc arī visos lēmuma projektos norādīts, ka iepriekšējo to reorganizējumu iestāžu nolikumi zaudēs savu spēku.
Paldies. Vēl jautājumu izpildītājiem. Uz Dauriņš kundze.
Es domāju, ka atšķirības nav tik būtisks. Tas pamatojums, ka ir jauns, tad tas tā varētu būt, bet izņemt ārā ir novada sporta padomi. Jums tāda bija iepriekš, vai drīkst uzdot jautājumu?
Sporta padomi nebija. Tā bija, ja? Izpildīt to. Nebija sporta. Mums bija tāda.
Nu, mans priekšlikums ir, es nezinu, tālāk pa punktiem iesiet, vai kā.
Nē, tas priekšlikums.
Šis bija pirmais ierosinātais priekšlikums, un es domāju, ka vienkārši ir jābūt.
Viņš jābalst, jā, rengas balsos, pirmais, jā. Lūdzu, izpildīt, noformulēt pirmo priekšlikumu, kas bija. Ir juristi, kur?
Lūdzu, diņas tārītas, matināju šo priekšlikumu.
Tātad mans pirmais priekšlikums noformēt atbilstoši izglītības zinātnes ministrijas apstiprinātajiem profesionālās ievirs izglītības iestāžu paraugu nolikumiem. Tas ir un atsaukt, nevis atsaukties uz valsts pārvaldes iekārtas likumu, jo tā ir izglītības iestādes nolikums. Tātad atsaukties uz izglītības likumu 22. Pantu, tā kā tur rakstīts.
Paldies. Ainar Kukls.
Jā. Faktiski, kas nozīmē atlikt izskatīšanu, tāds priekšlikums ir iesniegts jau, manuprāt, iepriekš, un ja mēs nebalsojam par atlikšanu, tas nozīmē, ka šis automātiski atkrīt, jo pēc idejas tas priekšlikums ir uztaisīt pilnīgi citu nolikumu, ko nevar izdarīt domas sēdes laikā. Paldies!
Es atceru savu, tāpēc tas ir Kuldis teica. Paldies!
Tātad mēs liekam uz balsošanu to Tauniņas kundze ierakstīto, kas ir ierakstīts namajā priekšlikums, atlikt jautājumu izskatīšanu, nodot apspriešanai komitejās, novērst trūkumus. Šāda veida, jā? Lūdzu. Jā, palaidu uz balsošanu, lūdzu. 3 pret 11, atturās nav, līdz ar to noraidīt tāliņš kundas priekšlikums, un līdz ar to balsojam par lēmumu projektu kopumā. Par 12 pret 2 atturās nav. Par kultūras pārvaldes nolikumu.
Pamatoties uz likumu par pašvaldībām 15. pantu 1. daļas 5. punktu, 21. pantu 1. daļas 8. punktu, valsts pārvaldes iekārtas likuma pantu 2. daļu, 28. pantu un 2021. gada 7. jūlijas 6. noteikuma numuru 1. Jelgavas novada pašvaldības nolikums 60. apakšpunktu un 11. punktu Jelgavas novada doma nolikuma. Apstiprināt Jelgavas novada kultūras pārvaldes nolikumu. Nolikums stājas brīdi, kad Jelgavas novada doma pieņem lēmumu par iestāžu Jelgavas novada kultūras pārvaldi un administrācijas struktūra vienība izglītības kultūras un sporta daļa reorganizācija. Nolikums spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē ar Jelgavas novada domas 2020. gada 20. Jelgavas novada kultūras pārvaldes nolikumu. Zonieku novada domas 2017. gada 17. kultūras un sporta daļas nolikums. Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt iestādes Jelgavas novada kultūras pārvalde un struktūra vienības Ozolnieku administrācijas izglītības kultūras un sporta daļas.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Nav, tad lūdzu balsojumu. Par 12 pret 1 atturās 1. Īpašu pārvaldes nolikums lūdzu.
Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. pantu 1. daļas 8. punktu, valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu, Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 7. jūlijas 6. noteikuma numuru 1, Jelgavas novada pašvaldības nolikums 661 apakšpunktu un 11. punktu ir sagatavots sekojošs lēmuma projekts. Apstiprināt Jelgavas novada īpašuma pārvaldes nolikumu. Nolikums stājas spēkā ar brīdi, kad Jelgavas novada doma pieņem lēmumu par īpašuma un projektu daļa un saimniecības organizācija. Ar nolikumu stāšanās brīdi Paldies spēku Jelgavas novada domas 2017. gada 27. februāra. Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt iestādes Jelgavas novada īpašuma pārvalde un attīstības un projektu daļa un saimniecības.
Paldies. Jautājums ziņotājiem? Lūdzu balsojam. Par 11 pret 1 atturās 1 nepiedalās 1. Par darbu samaksu noteikšanu dos priekšsēdētājiem vietniekiem, izpilddirektoram vietniekiem, lūdzu, un deputātiem, komiteju, komisiju un darbu grupu locekļiem. Lūdzu samaksu.
Cienījamie deputāti. Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. panta 1. daļas 12. un 13. punktu un valsts un pašvaldību institūcija amatpersonu darbinieku atlīdzības likumu Jelgavas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem. Valdības nolikums 33. punktu ir sagatavots lēmuma projekts. Noteikt mēnešā domas priekšsēdētājam, ņemot vērā valsts kancelējas publicēto bāzes mēnešā apmēru un piemērojot koeficientu 3,64, Noteikti mēneša algu priekšstādātāju vietniekiem, ņemot vērā valsts kancelējas publicēto bāzes mēneša algas apmēru un piemērojot koeficientu 3,2. Noteikti mēneša algu pašvaldības izpildu direktoram saskaņā ar Jelgavas novada domes 2010. Gada 22. Decembra lēmumu apstiprinātās Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības 17. Punktu. Noteikti mēneša algu izpildu direktoru vietniekiem 85% apmērā no izpildu direktora mēneša algas, ievērojot valsts un pašvaldību institūciju, amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. Pielikuma nosacījumus. Noteikti domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekiem, izpilddirektora vietnieku atvaļinājumu brīvdienu sociālo garantiju piemaksu atlīdzības kārtību saskaņā ar Jelgavas novada domes 2010. Gada 22. Decembra lēmumu apstiprinātās Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības 14., 17. Un 48. Punktu. Noteikti atlīdzību deputātiem, komiteju, komisiju un darba grupu locekļiem saskaņā ar Jelgavas novada domes 2010. Gada 22. Decembra lēmumu apstiprinātās Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības 7., 7. Prim, 8., 10., 15., 15. Prim, 16., 23., 24., 26., 28., 29., 30., 35. Prim, 38., 39. Prim, 39., 3. Prim, 40., 40. 42. Prim, 43, 44, 47 un 56. Punktu. Šī lēmuma 1. Un 6. Punktu piemērot par laiku no 2021. Gada 1. Jūlija, šī lēmuma 2. Un 3. Punktu piemērot par laiku no 2021. Gada 9. Jūlija, šī lēmuma 4. Punktu piemērot par laiku no 2021. Gada 15. Jūlija. Šī lēmuma 5. Punktu piemērot deputātiem un domes priekšsēdētājam par laiku no 2021. Gada 1. Jūlija. Priekšsēdētāja vietniekiem un izpildu direktoram par laiku no 2021. Gada 9. Jūlija. Izpildu direktora vietniekiem par laiku no 2021. Gada 15. Jūlija. Šī lēmuma 6. Punkts piemērot par laiku no 2021. Gada 1. Jūlija. Un lēmums ir spēkā līdz jaunas Jelgavas pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības apstiprināšanai.
Paldies. Jautājums, ziņotājiem. Tad lūdzu, balsojam. Paldies. Pār 12, pret 1, atturās 1. Raizņēmumu ņemšanu pašvaldību projekta Mēlēs vidusskolē. Lūdzu, vēlas komisija.
Turpmāk šeit visi trīs lēmu projekti tiks prezentēti, balstīt uz to, ka iepriekš mēs bijām iesnieguši izglītības zinātnes ministrijā projektus. Un 23. Jūlijā tika saņemts apstiprinājums šiem projektiem, un šīs investīcijas jau bija plānotas budžetā, un šobrīd ir sagatavot lēmuma projekts par aizņēmumu ņemšanu pašvaldības investīciju projekta vidusskolas sākuma skolu teritorijas labojkārtošana īstenošanai. Ņemta aizņēmumu 450 tūkstoši apmērā pašvaldības investīciju projekta īstenošanai vidējā termiņā, tas nozīmē ar īstenēšanu divos gados, aizņēmumu ņemt valsts kasē 25 gadiem saskaņā ar valsts kasas noteikto procentu likmi aizņēmuma pamatsummas atpakaļ uzsākt ar 23. Gadu aizņēmuma apmaksātāju no pašvaldības budžeta līdzekļiem kontroli par lēmumu izpildu uzdot plānošanas un attīstības departamenta plānošanas nodaļai un administratīvā departamenta finanšu nodaļai.
Paldies. Tam ziņotājiem. Lūdzu, balsojam. Par 14 atturās nav. Par aizņēmumu Staļņas vidusskolas teritoriju. Lūdzu.
Atbilstoši tam, ko es iepriekš jau teicu par apstiprināto projektiem, ir sagatavots aizņēmumu lēmuma projekts par aizņēmumu ņemšanu pašvaldības investīciju projekts Staļņas vidusskolas teritorijas labiekārtošanu un īstenošanai. Ņemt aizņēmumu 239463 eiro apmērā. Investīcija projekts Staļņas vidusskolas teritorijas labiekārtošana īstenošanai. Ņemt aizņēmumu valsts kasē uz 20 gadiem, saskaņā valsts kasas noteikto procentu likmi, aizņēmuma atmaksas pamatsummas atmaksas uzsākta 22. Gadu, aizņēmuma atmaksas garantēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem un kontroli par lēmumu izpildi uzdot plānošanas un attīstību departamentu plānošanas nodaļai un administratīvā departamenta finanšu nodaļā šis projekts īstenojams vienā gadā, šajā gadā.
Paldies. Jautājumi, ziņotājumi. Lūdzu, balsojam. Ar 14 pret atturās nav. Sporta laukuma labiekārtošanas Staļņas ciemā.
Ir sagatavots lēmuma projekts par aizņēmumu ņemšanu pašvaldības investīciju projekts sporta laukuma labiekārtošanas Staļņas ciemā pie Staļņas vidusskolas īstenošanai. Ņemt aizņēmumu 679110 eiro apmērā šī projekta īstenošanai. Ņemt aizņēmumu valsts kasē 30 gadiem saskaņā valsts kasas noteikto procentu likmi. Aizņēmumu pamatsumu atmaksu uzsākt ar 23. Gadu. Un šis projekts īstenojams divos gados.
Es jautājumi. Lūdzu, balsojam. Ar 14 pret atturās nav. Paldies no uzvalnieku administrācijas vietu sarakstu apstiprināšanu amatu. Lūdzu, Andulu.
Jā, tad balstoties uz domas apstiprināto pašvaldības nolikumu, ir izveidot uzvalnieku administrācija un ir nepieciešams arī domas lēmums par štatu sarakstu, ja amatu vietu sarakstu apstiprināšanu administrācijai. Tad ir sagatavots šis te saraksts balstoties uz uzvalnieku pašvaldības administrācijas amatu vietu sarakstu. Veicot nelielas korekcijas, kas pirmkārt attiec uz mani pašu, jo es neesmu vairāk izpildu direktors, bet uzvalnieku administrācijas vadītājs, un arī vēl divi labojumi attiecībā uz lēmuma projektā minēto otro punktu, izpildu direktoru vietnieks juridiskajos jautājumos, ka to piemērot no 1. Jūlija līdz 14. Jūlijam, tātad līdz domas lēmumu, ar kuru attiecīgais darbinieks ir iecelts par pienākumu izpildītāju, izpilddirektoru vietnieka juridiskajos jautājumos, tātad jau apvienotajā pašvaldībā, ja pašvaldības administrācijā. Un arī trešajā punktā, tātad piemērot šo punktu tikai līdz 31. Jūlijam, jo Inesi Baumane, kas ir šis darbinieks un bija mums izpilddirektoru vietnieks, attīstības jautājumus un arī attīstības daļas vadītājs uzrakstīja atlūgumu un arī šodien parakstījām vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Līdz ar to arī vajadzība pēc šādu darbinieku mums šajā gadījumā nav. Un tad lūk tāds apstiprināt.
Paldies. Jautājumi, ziņotājumi. Ainā, kungs ierakstījis ir priekšlikumu. lēmumu projektu otro punktu vārdu lēmumu aizstāt vārdiem amatu sarakstu un svītrot trešo ceturto punktu. Lūdzu, izskaidroju.
Jā, es izskaidrošu. Lēmumu piemērot ar atpakaļījušu datumu mēs īsti nevaram, bet štatus sarakstu gan mēs varētu piemērot ar iepriekšējo datumu. Visdrīzāk šim punktam ir tāds mērķis, štatus sarakstu apstiprināt ar iepriekšējo datumu, ar 1. jūlija datumu. Attiecībā uz 3. un 4. punktu svītrošanu, konkrētajā gadījumā Marijana Dreja ir iecelt kā Jelgavas novada izpilddirektora pienākuma izpildītājs, līdz ar to viņai jāsaklabā pamata štata vieta vai arī jābrīdina, jāveic līguma grozījumu un savlaicīgi jāpaziņo, ka amats tiek likvidēts. Tātad es pieļauju, ka tas nav izdarīts, līdz ar to mēs likvidēt šo amatu nevaram. Marijana Dreja nav Jelgavas novada izpilddirektora, viņa strādā administrācijā. Un otrs ir, es izslēdzu 4. punktu, jo es neuzskatu, ka mums ir nepieciešamība veikt izmaiņas štata sarakstā, jo, jā, ir izveidojusies vakanse, bet mēs nezinām, kā pagriezīsies administratīva teritoriālā reforma. Mums šobrīd ir jāsaglabā visi darbinieki, līdz brīdim, kad ir skaidrība par reformu, ir veikt iestāžu reorganizāciju un noslēdzies apvienošanās procesu. Tāpēc es aicinātu neizslēgt no štata sarakstu, bet pagaidām turēt šīs vietas vakanses. Paldies!
Paldies! Vēl jautājumi priekšlikumi? Lūdzu, Zoņkungs.
Jā, man ir jautājums juristiem. Visticamāk, tas būtu jautājums Aldim, jo Marijana diez vai varētu izteikties par savu vietu šajā štata sarakstā. Tātad par trešo punktu, kas attiecās uz izpilddirektoru vietnieku juridiskajos jautājumos, pat tiešām Marijana Dreja šobrīd ir izpilddirektora vietniece, ne, vieta, tas pienākuma izpildītāja, jā, tātad par šo es gribētu dzirdēt komentāru un par ceturto punktu, ja attīstības daļas vadītāja ir uzrakstījis atlūgumu, tad manuprāt šobrīd šāda amata vieta mums nav nepieciešama. Es nezinu, nu tas ir, es arī gribētu dzirdēt komentāru par ceturto punktu.
Jā, es sākumā to trešo punktu. Es uzskatu, tās bažas nav pamatotas par to, ka gadījumā tad, kad iecels izskatīs jautājumu par izpildītāju vietnieku juridiskos jautājumos iecelšanu, un ja zaudējos tomēr, ka viņai Marijanai nebūs vairs amata, jo rēķinās jau, vai ka neņems vērā to amatu, kāds viņai bija, visi darbinieki, kas uz to konkrētu amatu kandidēja tiks izvērtēt, pēc laika posmus to brīdi, kad iecēla šos pienākumu izpildītājus. Tie, kas bija līdz tam amatos, tā ir visur pieņems, visos gadījumos vērtē pēc tās konkrētās stāvokļa, kad bija jāieceļ kāda amatpersona, tad kāds bija tas tiesiskais stāvoklis to brīdi. Es domāju, tur nav nekāda problēma. Un otrs, izpildītāju vietnieks attīstības jautājumos, tas izpildītāju vietnieks. Šobrīd vairs nevar būt citi izpilddirektora vietnieki, kā tikai to, kas ir apstiprināti lielajā nolikumā. Tāpēc šobrīd nav nekāda pamata. Vēl jau vairāk, ja šis viens darbinieks uzrakstījis ir atlūgumu, un ja būtu tas attīstības daļas vadītājs kā tāds tikai, ja, tad varētu tam būt kaut kāda nozīme, bet te ir izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos. Jo tad, kad reorganizēs pārējās iestādes, kur būs saistīts attīstības jautājumiem, tur būs tātad centrāla administrācija plānošanas departaments, un tad būtu jāskata, un šis bija arī viens no tiem atslēgas jautājumiem, kāpēc atlika arī darbinieku izvērtēšana, izpildītāju vietnieku izvērtēšana, un arī pārējo, jo bija prombūtne, un tātad šis šķērs atrisināts, un es arī neuzskatu, kaut kāds vakants ir jātur, jo tāda tā iestāde pati par sevi, tā nav pašvaldība, kurā ir izpilddirektors. Tur nevar būt vairs tāds izpilddirektors. Viņi saglabāja samats tikai tik ilgi, kamēr jaunā pašvaldība neizveidojas jaunu šos amatus.
Paldies. Ainār kungs, komentēs savu priekšlikumu, atsauks.
Un godīgi sakot, man ne. Es nesapratu skaidrojumu. Marijana Dreja strādā
Ozolnieku administrācija uz laiku, es nezinu ar kādu dokumentu, rīkojumu ir iecelt par izpildu direktoru vietnieku pienākumu izpildītāju. Tātad konkursa izvērtēšana nav noslēgusies. Līdz ar to ir skaidrs, ka trešo punktu mēs nevaram svītrot.
Ceturto punktu.
Par ceturto punktu es tad gribētu saprast izpildu direktora Žitkova, Ozolnieku administrācijas vadītāju. Iedodiet vēl vecais nosaukums. Viedokli. Tiklīdz mums kāds darbinieks uzraksta atlūkumu, tad mēs sākam likvidēt amatus. Nu, tātad vienojamies par šo konceptu. Es uzskatu, ka mēs šo statusu sarakstu turam līdz brīdim, kamēr esam izvērtējuši. Un vakantais amats, kas nav aizpildīts, mums papildus izdevums nerad. Paldies.
Es varbūt jā, vēl par to. Varbūt, jā, kā teica deputāts, neskaidri izteicos, varbūt es vēlreiz gribu uzsvērt to, ka vienalga nesaglabās arī tad, ja Marijāna Dreja nekļūst par šīs izpildotoru vietnieku juridiskos jautājumos pēc šīs izvērtēšanas, arī tad vairs tāds amats izpildotoru vietnieks Ozolnieku novada administrācijā nebūs. Tāds vienkārši vairs nevar pastāvēt. Nevar būt tāds amats. Tas var būt kāds cits izveidot kādu štatu vietu, bet ne jau izpildotoru vietnieks. Tas var pastāvēt līdz brīdim, kad šie jautājumi par izpildotoru vietnieku tiek atrisināti. Nu, tur nav absolūti nekāda pamata. Nevar būt pašvaldībā vēl kādi izpildotoru vietnieki. Šobrīd līdz reorganizācijai tāds var būt, jā, kamēr nav reorganizācija, bet pēc tam vairs nevar būt vienkārši. Nedrīkst būt.
Paldies, lūdzu, Aizrakums.
Tad jau es varu atbildēt skaidri, ka tajā beigta termiņā bija jākoriģē datumu. Ne jau 31. Jūlijas, bet brīdis, kad ievēlējām, apstiprinājām nolikumu pēc idejas. Nu, otrs, ko jūs man pateicāt, nedrīkst būt, ja viņa nekļūst par izpildu direktoru vietnāku pienākumu izpildītā, kas viņa nākošajā dienā nenāk uz darbu, un kāds no darbu likuma puses izskatīsies. Paldies!
Tad vienkārši iestādes vadītājs, kurā iestādē darbinieks būs, kārtos darba likumā noteiktajā kārtībā, jautājumu par to, vai piedāvās, ja būs kāda vakāns citu vietu, vai kārtos jautājumu par uzteikumu. Citu variantu jau nav.
Paldies. Vēl jautājumi jums nav. Tātad es likšu uz balsošanu Ulda Ainara kunga iesniegumu, un pēc tam runāsim par lēmumu lēmumu kopumā. Tā, Ulda Ainara kunga priekšlikums lēmumu projektu otrā punktā vārdu lēmumu, aizstāt ar vārdiem amatu sarakstu un svītro 3. un 4. punktu. Lūdzu, izsakiet savu attieksmi pret Ainara kunga. Kaut kas ir Edmunds Aizgāja, kaut kas ne tev kā vajag. Par 8 pret 4 atturās 2. Neko balsojumu šeit Aizgāja, tas kā par 10 mēs. Nē. Viņi balsojumā. Ir visi, ir pareizi, Edmunds, te visi, ir 14 cilvēki. Nākamā priekšlikums tiek ņemts, tiek svītrots šis punkts no kopējā nolikuma. Jā, un tagad lūdzu balsojiet par visu lēmumu projektu kopumā. Tāvrīs, un iepaldies jau aizmīgi. Par nolikumu kopumā par 11 pret 2 nepiedalās viens.
Es varētu izteikties.
Lūdzu.
Jā, man tagad Jelgavas novada juristiem arī ir lūgums. Ja bija argumenti, kad Ozolnieku novadā mēs likvidējam Marijānas amatu, tad es gaidu, kad arī līdzīgi būs ar Buividājuša amatu. Paldies.
Paldies. Tā, ja pie nākšu jautājumu par...
Ziedmanu drīkst lūdzu.
Jā, es domāju, ka mēs esam šo jautājumu izskatījuši, mums nevajag diskutēt par nu, to, ko mēs mainām Jelgavas novadā. Tātad šī tēma ir izsmelta, mēs esam vienojušies un skatām nākamo jautājumu.
Paldies. Pārējiem tālāk par CIA ekolaida, šī nākamā rūpnīca komisijas izveida, kontrolas izveida, lūdzu komisija, lūdzu Lonēras kundze.
CIA ekolīdi Jelgavas ielā 21 kalnciemā kalnciem pagastā Jelgavas nodā būvējamās nolietotas vinu akumulātoru pārstrādes rūpnīcas darbības atbilstību normatīvojas aktos noteiktajām vidas prasībām, pamatojoties uz Jelgavas novada domes 2015. Gada 28. Janvāra lēmumu par CIA Estvest finanses paredzētās darbības nolietotas vinu akumulātoru pārstrādes rūpnīcas izveidi Jelgavas ielā 21 kalnciemā kalnciem pagastā Jelgavas novadā akceptētu 2., 3., 4. un 5. punktu likumu par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 24. punktu Jelgavas novada pašvaldības 2021. Gada 7. jūlijas 6. noteikumu numuru. Es atvainos numuru 1. Jelgavas novada pašvaldības nolikums 22. Punktu ir sagatavot sekojošu lēmumu projekts. Izveidot nolietot svinu akumulātoru pārstrādes rūpnīcas Jelgavas ielā 21. Kalnciemā kalnciem pagastā Jelgavas novadā darbības uzraudzībai darba grupu sekojošā sastāvā. Darba grupas vadītājs lūgums virzīt kādu no deputātu korpusu pārstāvjiem. Darba grupas locekļi Jelgavas novada domas deputāts, Jelgavas novada īpašuma pārvaldes vidas aizsardzības speciālists, Jelgavas novada būvvaldes vadītājs, Valentīns Tolēķis kalnciem pagastiedzīvotājs, Vladimirs Jeremējevs kalnciem pagastiedzīvotājs. Kontrolu pārlēmumu izpildu uzdot Jelgavas novada īpašuma pārvaldes īpašuma pārvaldības nodaļu.
Tā ir ierakstīts trīs priekšlikumi. Pirmais ir, sāksim, Ilze Vītola darbam uzraudzības darba grupā izvirzis deputāti Irina Dolgovu. Viņa gan nepiedalās slimības dēļ, viņa atvilgdīja man īziņu, ka viņa piekrīt. Viņa izlasīs lēmumu projektu, viņa piekrīt darboties šajā. Ar jūs arī tad balsosim par vienam. Artūrs Semjonov iesniegums par darba grupas vadītāju izvirzis Jelgavas novada domes vietnieku attiecības jautājumus Oskaru Cīruli. Un trešais, priekšlikums Irinas Dolgovas priekšlikums Kalnciem pagasta iedzīvotāji Tolēķi vietā iecelt grupā Kalnciem pagasta iedzīvotāji Aita Račuma, kas darbojās šajā komisijā deputāta darbības periodā līdz šim. Aita Račuma sazvanījos un ar mieru darboties. Tā tas liek uz balsošanu. Parāks vietu nav priekšlikumi kāda, ja? Ja nav. Tad liek uz balsošanu pirmo Ilzes Vītolas priekšlikumu iekļaut deputāti Irinu Dolgovu šajā grupā darbi. Lūdzu. Ar 14 bez atturās nav. Tālāk, tev Simjāno prieskumu iekļaut Oskaru Cīruli darba grupā. Lūdzu balsojumu. Ar 12 pret nav atturās viens, nepiedalās viens. Un trešais priekšlikums, kad samānīt Valentīnu Tolēķi, vietā iecelt Irinas Dolgovas priekšlikumu, iecelt Aju Dračumu. Ar 9 pret 4 atturās 1. Ar to ar samainot Valentīnu Tolēķi ar Aju Dračumu. Un tagad lūgums balsot par lēmumu projektu kopumā. Paldies, es gribu. Ar 13, bet atturās nav. Par ilgtermiņa aizņēmumu investīciju projektiem. Lūdzu, Andulu.
Tātad šis lēmuma projekts ir par četriem ceļu infrastruktūras projektiem, ko vienreiz jau skatījām jaunajā domē. Diemžēl ir sanācis tā, ka mums projekts jāsniedz ir atkārtoti. Tas ir, nu, godīgi teikšu, valsts iesāžu birokrātiska prasību dēļ, jo divu mēnešu termiņš, kad bija jāiesniedz valsts kasē, tur pa vienu dienu nevarējām izpildīt dēļ tā, ka mēs, nu, reģionālās reformas rezultātā, jā, un līdz ar to mums šobrīd ir pēc sarunām ar finanšu ministru ir jāsniedz atkārtot, un lai izslēgta kaut kādas atkārtot arī neatbilstības, mēs virzījām vēlreiz šo jautājumu uz domi, lai domas lēmumu no jauna, lai mums, ja tā godīgi var teikt, nepiekasītos nekur. Tā kā lūdzam atbalstīt arī šo četru pieteikumu virzīšanu atkārtot aizņēmumu, ko jau vienreiz bijāt lēmuši virzīt un ko sākumā inicē vēl Ozolnieku nauda doma.
Iepriekš izskanēju projektos mana personīgā ieinteresētība, tāpēc man ir lūgums, vai jūs varētu minēt uzņēmumus, kuri iepirkuma rezultātā realizē šos projektus.
Tātad ir līguma noslēgta, iepirkumi ir bijuši, ja es pareizi atceros, tad diviem lielākajiem objektiem, kas ir pie cenām, tiem ir, manuprāt, Igete ir izpildītājs, savukārt diviem pārējiem, es jau aizmirsu ātrumā to nosaukumu, bet vien Midbau, jā, tātad Midbau, pirma neliela, kas pārsvarā bruģēšanas darbus veic un arī tās ieliņas izbūve, kas iet uz Bērndārza pūcītas filiāli.
Paldies.
Jā, man ir jautājums, vai man ir kāda saistība ar šiem uzņēmumiem?
Neesam konstatējuši.
Paldies.
Paldies. Ir jautājumi? Nav, ka lūdzu balsojam, lai man projektu kopumā. Par 12 pret 2 atturās nav. Raizņemu un ņemšanu Ozolnieku sporta skolas jumtam. Lūdzu, Dagnīm.
Tāpat kā iepriekšējie trīs lēmumi bija, arī šis projekts ir apstiprināts izglītības zinātnes ministrijā. Un ir sagatavos lēmuma projekts par aizņēmu un ņemšanu pašvaldības investīciju projektu Ozolnieku sporta tas skolas jumta saguma atjaunošanai. Ņemt aizņēmumu 135 tūkstoši apmērā šī projekta īstenīšanai uz valsts kasē uz 20 gadiem saskaņā valsts kas noteikto procentu likmi. Aizņēmuma pamatsummas atmaksa uzsākta 22. Gadu, jo šis projekts ir īstenojams vienā gadā un aizņēmuma atmaksa garantēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Paldies. Jautājumu ziņotājumu.
Jautājumu nav, būs tikai komentārs, jo iepriekš ir izskanējis, ka tika veikti remonta darbi un vispirms tiek veikti remonta darbi un pēc tam tikai jumta nomaiņa. Tad visiem deputātiem gribētu paskaidrot, ka jumta nomaiņa tiek veikta tajā daļā, kurā netika veikti iepriekš minētie remonti.
Paldies. Jautājumi. Mums balsoja par lēmumu projektu. Par 12 pret 2 atturās nav. Par ētikas komisijas nolikumu. Pašu komisiju, lūdzu, Lodzins kungu.
Palatoties uz likumu par pašvaldībām 21. Pantu, 1. daļas 24. Punktu, 61. Punktu un Jelgavas no pašvaldības 2021. Gada 7. jūlijas saistošā notiekuma numuru 1, Jelgavas no pašvaldības nolikums 17.11. Punktu ir sagatavots sakojuši lēmumu projekts. Apstiprināt ētikas komisiju šādā sastāvā. Jelgavas no pašvaldības izpildirektors
administratīvā departamenta vadītājs, administratīvās komisijas priekšsēdētājs, administratīvā departamenta personāla nodaļas vadītājs, LS pagasta pārvaldes vadītājs un Ozolnieku administrācijas vadītājs. Apstiprināt ētikas komisijas nolikumu, apstiprināt Jelgavas novada pašvaldības ētikas kodeksu, ar lēmumu pieņemšanas brīdi spēku zaudē Jelgavas novada 2018. Gada 28. Februāra lēmums par ētikas komisijas apstiprināšanu, spēku zaudē Jelgavas novada pašvaldības ētikas komisijas nolikums, apstiprināts ir Jelgavas novada domas 2010. Gada 22. Septembra lēmumu. Spēku zaudē Jelgavas novada pašvaldības ētikas kodeks apstiprināts Jelgavas novada domas 2010. Gada 27. Oktobra lēmumā. Ozolnieku novada domas 2020. Gada 24. Septembra lēmums par ētikas komisijas izveidošanu un 2021. Gada 29. Aprīļa lēmums par izmaiņām Ozolnieku novada domas komisijas sastāvā. Ozolnieku novada pašvaldības ētikas kodeks, kas ir apstiprināts 2012. Gada 8. Februārī.
Paldies. Jautājums, ziņotājiem. Nav, tu lūdzu, balsojam. Ir neiet mašīna. Kaut kas neiet? Saki. Saki mutiski. Ar 13 pret nav atturās viens. Pārējoties darbības nepārtrauktību nodrošināšanu. Lūdzu, izpildīt darbu.
Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 15. Panta pirmās daļas 8. Punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomijām funkcijām ir gādāt par aizstāvnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko mantisko tiesību un interešu aizsardzību. 21. Panta pirmās daļas 23. Punktu, kas nosaka, ka tikai doma var lemt par kārtību, kādā izpildāmas likuma par pašvaldībām 15. Pantā minētās funkcijas. Bāriņtiesu likuma 17. Panta 4. Punktu, kas paredz, ka bāriņtiesa sadarbojas ar citām bāriņtiesām, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību un interešu aizstāvību. 48. Panta 1. Daļu, kas paredz, ka bāriņtiesas lietas izskata un lēmums pieņem koleģiāli bāriņtiesu sēdē. 53. Panta 1. Prim. Daļu, kas nosaka, ja bāriņtiesai nav iespējas nodrošināt pietiekamu personu skaitu, kas var nodrošināt lemtspējīgu bāriņtiesu sastāvu, tad bāriņtiesa noteikto uzdevumu izpildē sadarbojas ar citu bāriņtiesu. Kā arī uz 2021. Gada 21. Jūlijā saņemto Ozolnieku novada bāriņtiesas vēstuli, ir sagatavots sekojošs lēmuma projekts. Uzdot Jelgavas novada bāriņtiesai pildīt Ozolnieku novada bāriņtiesas kompetencē esošo bāriņtiesas likuma 48. Panta 1. Daļā noteikto funkciju, tas ir nodrošināt Ozolnieku novada bāriņtiesas lēmumu koleģiālu izskatīšanu bāriņtiesas sēdēs. Uzdot Ozolnieku novada bāriņtiesas priekšsēdētājus sagatavot ar šī lēmuma 1. Punktā izpildu saistītos lēmumu projektus. Lēmums ir spēkā līdz Jelgavas novada bāriņtiesas un Ozolnieku novada bāriņtiesas reorganizācijai. Tas ir jaunas bāriņtiesas izveide.
Paldies. Jautājumi, ziņotājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret atturās nav. Atklājas pārvaldes vadītāja konkursu nolikumu. Lūdzu.
Pamatoties uz likumu par pašvaldībām 21. Panta 1. Daļu, ir sagatavots lēmuma projekts apstiprināt Jelgavas novada labklājības pārvaldes vadītāja atklāt amata konkursu nolikumu un Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt atklāt amata konkursu uz Jelgavas novada labklājības pārvaldes vadītāja amatu norisi.
Paldies. Jautājumi, ziņotājumi? Mēs balsojam. 10 pret nav atturās 1. Ar dzīvesvietas deklarēšanas iestāžu noteikšanu lūdzu, Nodarīts kundze.
Pamatojoties uz dzīvesvietas deklarēšanas likuma 7. Panta 1. Daļu, 8. Panta 1. Daļu un 12. Panta 1. Daļu un 15. Panta 2. Daļu ir sagatavots sekojošs lēmuma projekts. Noteikt dzīvesvietas deklarēšanas un papildu adreses reģistrēšanas iestādes, kuras ir tiesīgas reģistrēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu un ziņas par papildu adresi. Sekojošas: Jelgavas novada dzimtsrakstu nodaļa, Elejas pagasta pārvalde, Glūdes pagasta pārvalde, Jaunsurnaukas pagasta pārvalde, Kalnziema pagasta pārvalde, Lielplatonas pagasta pārvalde, Lībērs pagasta pārvalde, Ozolnieku administrācija, Platonas pagasta pārvalde, Saugales pagasta pārvalde, Sasavas pagasta pārvalde, Svētas pagasta pārvalde, Balgundas pagasta pārvalde, Vircavas pagasta pārvalde, Vilces pagasta pārvalde un Zeļinieku pagasta pārvalde. Noteikti dzīvesvietas deklarēšanas iestādes un papildu adreses reģistrēšanas iestādes, kuras ir tiesīgas anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu. Sekojošas: Elejas pagasta pārvalde, Glūdes pagasta pārvalde, Jaunsurnaukas pagasta pārvalde, Kalnziema pagasta pārvalde, Lielplatonas pagasta pārvalde, Lībērs pagasta pārvalde, Ozolnieku administrācija, Platonas pagasta pārvalde, Saugales pagasta pārvalde, Sasavas pagasta pārvalde, Svētas pagasta pārvalde, Balkūnas pagasta pārvalde, Vilces pagasta pārvalde, Vircavas pagasta pārvalde un Zeļinieku pagasta pārvalde. Dzīvesvietas deklarēšanas funkcija pagasta pārvaldēs un Ozolnieku administrācijā veic Lietveža, Jelgavas novada dzimtsrakstu nodaļā iedzīvotāja reģistrācijas speciālists. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Dzīvesvietas deklarēšanas un papildu adreses reģistrēšanas iestāžu pieņemtos lēmumus ir tiesības apstrīdēt administrīto aktu strīdu komisijā. Ar lēmumu spēkā stāšanās brīdi spēkus zaudēja Jelgavas novada domes 2012. gada 25. aprīļa sēdes lēmums par dzīvesvietas deklarēšanas iestāžu noteikšanu un Ozolnieku novada domes 2013. gada 13. augusta sēdes lēmums par deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas un nolikuma apstiprināšanu. Kontroli par lēmumu izpildu uzdod Jelgavas novada dzimtsrakstu nodaļā.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu, balsojam. Par 14 atturās nav. Lūdzu, atbrīvošanu un šķības pamatskolas direktors amatā. Lūdzu, Ginti.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Ir sagatavots lēmuma projekts par Sandras Pluģes atbrīvošanu un šķības pamatskolas direktora amatu. Izskatot Šķibas pamatskolas direktors Sandras Pluģes 2021. gada 26. jūlija iesniegumu, pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. panta 1. daļas 9. punktu, Jelgavas novada doma nolēma atbrīvot Sandru Pluģi no Šķibas pamatskolas direktora amata. 2021. gada 27. augustā saskaņā ar darba likumu 114. pantu. Kontroli par lēmumu izpildu uzdot administratīvā departamenta personāla daļa.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu, balsojam.
Atvainojiet, tas 114. pants, tas ir uz pašu vēlēšanos?
Tā ir
savstarpēji vienošanās. Jā, paldies.
Balsojam. Par 14 atturās nav. Uzmanīgi pašvaldi iesniegto projektu pieteikumu saistību pārņemšanu.
Jā, līdzīgi kā citiem projektiem, ko iesniedzām vēl no Uzmanīgi noda pašvaldības, arī šiem diviem projektiem varams prasa jaunās domas piekrišanu projektu realizācijai. Un tāpēc sagatavots lēmuma projekts, tātad lūdzam domi atbalstīt, ka doma turpina īstenot divus Ozolnieku novada domes apstiprinātos un varamā iesniegtos projekts, kas ir būvprojekta Ozolnieku vidusskolas sēklas piebūve, paredzot jaunas multifunkcionālās mācību telpas un aktu zāli izstrāde un arī ūdens saimniecības tīku attīstību Ozolnieku novada ciemos. Tātad šos divus projektu pieteikumus, kas ir pielikumā. Attiecīgi, protams, tiks precizēti pieteikuma teksti.
Paldies. Jautājumu ziņotājumu? Nav, tūlīt balsojam. Ar 14 pret atturās nav. Ar domas priekšsēdētāja vietnieku izglītības kultūras sporta jautājumā Andra Ozoliņa pilnvaru nodošana. Lūdzu, Vitals kundze.
Jā, ir saņemts domas priekšsēdētāja vietnieku izglītības kultūras un sporta jomā Andra Ozoliņa iesniegums, kurā izpildot likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, ir lūgts nepieļaut viņu nonākšanu interešu konfliktā situācijā, kad ar domas lēmumu un ar domas lēmumu nodot citai valsts amatpersonai visas funkcijas un uzdevumu izpildi attiecībā uz viņu darījumu partneriem un neiesaistot viņu jebkādu saimniecisku un juridisku jautājumu risināšanā ar šīm personām. Lai nepieļaut Jelgavas novada domas priekšsēdētāja vietnieku izglītības kultūras un sporta jomā Andra Ozoliņa nonākšanu interešu konfliktu situācijā un lai novērstu viņu iesaistīšanos jebkādu saimniecisku un juridisku jautājumu risināšanā saistībā ar viņu darījumu partneriem ir sagatavots priekšlikums nodot domas priekšsēdētāja vietnieku izglītības kultūras un sporta jomā Andra Ozoliņa funkcijas un uzdevumu izpildi, kas saistīta ar Ingu Dambītu Ozoliņu un Sijā Drīmvei, domas priekšsēdētāja vietniekam attīstības un infrastruktūras uzturēšanas jomā Oskaram Cīrulim, par atbildīgo saimniecisko un juridisko jautājumu risināšanā, kas saistīta ar Ingu Dambītu Ozoliņu un Sijā Drīmvei, noteikti domas priekšsēdētāja vietnieku attīstības un infrastruktūras uzturēšanas jomā Oskaram Cīrulim un par domas lēmumu darīt zinām iesniedzējiem.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi? Lūdzu, balsojam. Par 11 pret nav atturās 2. Paldies, līdz ar to visi domas sēdes darba kārtības un papildus darba kārtības izskatīt. Domas sēde slēgta.